بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى أكم تكي صالة سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم ikiwa leo ni usiku wa Jumatatu, usiku wa mwezi tatu katika mwezi huu wa Rajab, au tarehe tatu mwezi wa Rajab mwaka 1445 hijiria, ambaye ni muwafiq na tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 2024 miladia. Tumekutana katika masjidi yetu hii, masjidi sunna, masjidi salafi, katika mji huu wa Pangani. Lililo tukutanisha hapa ni majibu yetu wa Sheikh Mziwanda baada ya kutoa namba ya simu na kuhitaji mdahalo. Watu wengi wanasubiria kwa shauku kubwa majibu yetu, majibu hao au majibu hayo yawe ni hasi au chanya. Baada ya sisi kuzungumza katika mihadhara mbalimbali ambayo mengine tuliifanya katika Masjid Irshad pale Ilala Morogoro, tukaelezea uwajibu wa kufuata ufahamu wa salaf katika kuzielewa na kuzifahamu dalili za kisheria, alkitabu wa sunna. Muhadhara ulikuwa una zaidi ya lisali moja, lakini muhadhara huu kadhalika nikaurudia kule Zanzibar katika misikiti miwili tofauti, kwa maana ndani ya siku mbili tulikuwa tunazikumbusha nafsi zetu na kuwakumbusha ndugu zetu Waislamu kwamba kuna ulazima wa kushikamana na fahamu salaf katika kuzielewa na kuzifahamu dalili za kisheria. Haya tukayatolea dalili min alkitabi wa sunna, tukazisoma baadhi ya aqwali za ahli alilmi zinazotufahamisha hilo, bali tukazitaja sababu takriban sita kwa nini kuna ulazima wa kufuata fahamu salaf. Na mtu yoyote atakayetoka nje ya fahamu salaf katika kuzifahamu dalili sharia min alkitabi wa sunna, ni lazima atapotea. Tuliona Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma alipokwenda kwa al-Khawarij kule Nahrawan, katika mambo ambayo aliyazungumza aliwaambia kwamba mimi natoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, natoka kwa wale ambao fihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu an-nasi bihi, nimekuja natoka kwa wale ambao imeteremka kwao Qur'an na wao ndio wajuzi wa Qur'an. ndio unaifahamu Qur'an. Walaysa fikum minhum ahad, na huko upande wenu hakuna yoyote katika sahaba. Abdullah ibn Abbas alitoa utangulizi kwa al-Khawarij, alitoa muqaddimat. Lau kisoma katika ilmu ya munadhara na ilmu ya jidal, ni jambo la msingi kutanguliza zile muqaddimat ambazo ni musallama, zenye kukubalika kwa pande zote mbili. Alitoa utangulizi, mimi nimekuja kwenu natoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani imeteremka kwao. Jambo hilo ni musallama, nakubalika na pande zote mbili. Wa hum a'lamu an-nasi bi kitabillah, wao ndio wajuzi wa watu ukijua kitabu cha Allah. Jambo hilo ni musallama, hakuna anayepinga. Anaandaa mazingira kwamba nyinyi haiwezekani mkaifahamu dini kuliko nani? Masahaba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu huo upande wenu huko hakuna yoyote sahaba. Hilo latosha kuwa nyinyi mpo katika batili. Tulizungumza mahadhara hii miwili, najua watu wengi waliofuatilia wameielewa, na hata hao ambao ni wakinzani salamu zimewafika tayari, tumeona ishara kwamba wameelewa, na shubha walizozileta tutazijibu insha Allahu Taala. Lakini baadaye tukafanya muhadhara mwingine pale pale irshad, muhadhara ambao tuliupa anwani njia za watu wa batili, hususan ahli albid'a, wanazitumia kueneza, kuzitangaza bid'a zao au batili zao. Kwenye muhadhara huu tulitaja njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kuichafua ile haki, lakini sambamba na hilo kuwachafua wale ambao wanaisimamia ile haki au wanailingania ile haki. Utaona makufari walikuwa wakiita Qur'ani ni asatirul awwalin, ni ngano za kale. Walikuwa wakiita ni mashairi, ni shi'r, ni mashairi tu haya. Lengo ni kuchafua ile haki yenyewe. Lakini Mtume swalla sallam akambeza ni sha'irun, ni majununun, ni kahinun. Mtume mwenyewe ni manju, muimba tu, muimbaji, ni mwenda wazimu, ni kahinun, ni kuhani huyu. Hizi ni njia ziko tokea kale, watu wa batil hutumia. Wakati tumeitaja au tumeitaja njia hii, tulisema tutamtolea Sheikh Muharram Mziwanda, tutamtolea mfano katika hili. Tulitaja suala la Wahabi. Kisikia mtu anawaita watu ambao ima wanailingania sunna, wanaisimamia sunna, wanafata sunna, wanapinga bid'a, ukiona anawaita mawahabi, jua huyo ni mtu wa bid'a. Anatumia tamko hilo kuwabeza wale watu wa haki, au wale watu ambao yawezekana pia hawakusimama katika sunna, lakini kwa sababu kuna mambo, baadhi ya mambo ya sunna wanayatetea na kuna bid'a wanazipinga, pia wanaitwa mawahabi. Uwahabi, wakiulizwa, mtu akiulizwa uwahabi ni nini, hebu eleza uwahabi ni nini na alama za mawahabi ni zipi, wana sifa gani, na je, uwahabi umetofautiana vipi na Uislamu? Kama anaulizwa mwenye akili katika wao, hawezi kujibu, anababaika tu kila siku. Lakini mfano tunautolea hasa ambao ndio tulisimama kidogo tuliweka nukta, ni maneno ya Sheikh Muharram Mziwanda. ambaye amekuwa ni kinara wa upande wa masufi, watu wa tariqa, ahli albid'a, kinara wa kusema hivi sasa. Kila hafla atasimamishwa, atazungumza, na akipata nafasi la yad'u ila tawhid, halingani katika tawhid, tukamsikia waita watu katika tawhid, hatumuoni akawakataza watu na shirki, hatumuoni akaita watu katika sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza watu na bid'a, bali utaona anapopata nafasi anaitumia nafasi kuwachafua watu wa sunna na kuichafua sunna na kuleta talbisi mbalimbali na shubahati mbalimbali ambazo ni shubahati wahia dahidha insha Allah ta'ala, shubha dhaifu nyonge, kama vile nyumba ya buibui tu. Leo atazungumza hivi, kesho atazungumza hivi. Katika mambo aliyozungumza, alizungumza kuwa madhhabu salaf au firqatu salafia imeanzishwa karne ya 4. Madhhabu salaf imeanzishwa karne ya ngapi? Ya 4.
Usalaf ambao ulianza katika karne ya 4,
lengo lake ni kuwaonyesha watu kwamba hawa wanaojiita masalafi au hawa wanaoilingalia da'wa tu salafia na madhhabu salafi, hawa wamezuka, na hiyo manhaji ni manhaji imeanzishwa kama vile zilivyoanzishwa manahaji nyingine na firaq nyingine mbalimbali kama vile Jahamia, Khawariji, Urafida, Washaira, Uitizal na nyinginezo. Ndio lengo lake. Kazungumza kwa sura pana na kuwataka watu waisome Islamic history. Kasema someni Islamic history. Madhhabu salafi imeanza karne ya 4 au imeanzishwa karne ya 4 na wale waliodaiwa kuwa ni wafuasi wa Imamu Ahmad.
Madhahabu ya usalafu, watu wasikiri yameanza leo, yameanza karne ya 4 kwa watu kudai wao ni wafuasi wa Imamu Ahmad ibn Hanbal, walijinasibisha kule, ndipo ulipoanza usalafu.
Maneno haya ni ainul kadhib, ni uongo usiokuwa na shaka ndani yake. Kwa sisi pale irshadi tukakosoa maneno haya na tukamkosoa yeye aliyozungumza, na tulikosoa kwa hujja. Tulikosoa sisi kwa hujja kwamba as-salaf ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tukayatoa maneno ya Abdullah ibn Mubarak ambaye ameyataja al-Imam Muslim katika muqaddima sahihi yake aliposema, da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu as-salaf. Acheni hadithi ya Amr ibn Thabit, ziacheni hadithi zake, kwa sababu yeye alikuwa akitukana salaf. Maneno ya Abdullah ibn Mubarak ni tabi'i, hayajulishi isipokuwa salaf ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa salaf ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bil ittifaq, na hilo alhamdulillah Sheikh Muharram Mziwanda amelikubali katika sauti zake mbalimbali. Tunao sauti zake nyingi. Iko moja anakubali yafaa kujiita salafi, kwa sababu kujiita salafi kwa ya unisba, baada ya sisi kusema anaulizwa, anasema yafaa, kwa sababu ni kujinasibisha na wema waliotangulia. Alhamdulillah, hii ni hatua kubwa sana. Na yeye anakiri kwamba katika maneno nimeyazungumza mimi ambao nilianukuu maneno ya al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir anamtaja al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba ni katika salaf, miongoni mwa wale ambao wafuata madhhabu yao ni madhhabu ya al-Imam Shafi'i, naye ni salafi. Kwa al-Imam Shafi'i madhhabu yake ni madhhabu salafi. Wewe bwana akasema sasa yeye twamtoaje katika usalafi?
Mimi madhabu yangu ya Imam Shafi. Yeye ananiona mimi sio salafi. Mimi madhabu yangu Imam Shafi, na yeye anakiri Imam Shafi ni katika salafi. Sijui ananitoa wapi kwenye usalafi. Sijamuelewa.
Kwa Sheikh Mziwanda amefikia kukiri kwamba naye ni salafi. Twamtoaje naye ni mfuasi wa nani? Wal Imam Shafi'i. Hii ni hatua kubwa ambayo imekuja baada ya kuzungumza. Ijapokuwa Sheikh Muharram Mziwanda ana maneno ya huko mwanzo apinga, anaona huku kujiita salafi, kujiita siyo kadiri, kujiita siyo ansari sunna au kadha, anapinga.
Musigombane mukaishi makundi makundi. Mimi ndiyo msalafi, mimi ndiyo ansari sunna, mimi ndiyo kadiria. Mungu hataki uo uzushi wenu.
Insha Allahu Taala vijana wa studio wataunganisha maneno yake yote, alafu mtathibitisha yale maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah kwamba mtu atakayeacha tariqati salafia al-ilahia al-shar'ia lazima atanaqab, lazima ajigonge kwenye maneno yake. Lazima atanaqab. Kwa sisi tukathibitisha kwamba madhahabu salafi ni madhahabu ya masahaba. Watabi'una lahum bi ihsan katika zile al-quruna al-mufaddala. Tuliathibitisha hayo. Na tukayasoma maneno ya al-Imam Safarini kwamba inapotajwa madhahabu salafi manake ni ile njia au ni yale ambayo walikuwa nayo masahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ima katika itikadi au katika ibadat, katika akwali zao, afaali zao, na wale waliwafuata wao kwa ihsan katika ima ambao imefahamika jambo lao katika dini, hawakuwahi kurembewa au kutupiliwa bid'a yoyote. Maneno ya al-Imam Safarini ya kuwaze. Tukiyasoma maneno hayo hatuna haja sisi ya kuyarejea. Na maneno yako mengi ya immatul huda kwa madhhabu salaf, maana yake ni madhhab, ni mwenendo waliokuwa nao masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale waliofuata wao kwa ihsan katika al-qurun al-mufaddala. Tukathibitisha kwa madhhabu salaf ilikuwepo kwa sababu ndiyo madhhabu ya masahaba, ambao madhhabu hii mwalimu wao ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na atakayesema kwa madhhabu salaf imeanzishwa karne ya 4 huyo ni muongo, lengo lake ni kuwachafua ahli sunna wal jamaa as-salafiyin. Baada ya kuyasema haya maneno yote ya Sheikh Muharram Mziwanda aliyozungumza baada ya mhadhara ile, hili jambo hakutaaradhi, yani hakuliingilia kabisa, hakuligusa. Kwa sisi tunachomtaka moja ya mambo mawili, anaendelea na msimamo wake kwa madhhabu salafi ilianzishwa karne ya 4, atuambie ndio. Nimesema hivi kwa sababu yeye ametaka mjadala. Sasa mimi kuna vitu navieka ili nione, tuone kuna sababu za kufanya naye mdahalo. Sasa mdahalo au mjadala ina shuruti zake, ina adabu zake ambao tutazitaja biidhnillahi taala. Sasa atujibu kwanza, kwa sababu yeye alizungumza msikitini mbele za watu kwa madhhabu salafi ilianzishwa karne ya 4 na wale waliodaiwa kuwa ni wafuasi wa Imam Ahmad. Lakini tumeona madhhabu salafi ni madhhabu ya masahaba, na yeye kwa maneno yasiokuwa rasmi anakiri hilo. Lakini tunataka maneno rasmi sasa. Kisema yasiokuwa rasmi mnaelewa eh? Tunataka rasmi kwamba je, anaendelea na msimamo wake kwa madhhabu salafi ilianzishwa karne ya 4? Ikiwa ndio, bado twamdai hujja, sababu kule tulimtaka hujja, alete hujja. Ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu kama ni wa kweli katika yale mlioyasema. Ikiwa baada ya sisi kuzungumza anaona ima alikosea,
inawezekana alikuwa hajui au alikuwa ajua lakini akafanya makusudi kupotosha, basi tumtaka ataraja. Jambo la pili, tumtaka ataraja. Utaraja kwa maana arudi nyuma, atubie kwa Mola wake, aombe msamaha kwa Mola wake. Alizungumza uongo, aliwazulia watu, tena watu wema, aliizulia manhaji salaf. Akifanya hivyo, tutaweza kufikiria hatua nyingine, hiyo ambayo anaitaka. Jambo la pili, katika jambo ambalo tulitaja sambamba na hili, ni yeye alisema kuwa wakati imedhihiri hiyo madhhabu salafi na hao masalafi, kwa maana wafuasi wa hiyo firqatu salafia walikuwa ni mutashaddiduna katika furu', si katika usuli din, katika furu'.
Ilipokuja fikra ya salafia, ukiisoma usalaf, wao walikuwa mutashaddidun fil ashiya. Ukisoma katika historia walifika walimuita anayevuta sigara kwamba ni haram, na kila anayevuta ni mshirikina, kila mvuta sigara ni mshirikina. Yani walikuwa mutashaddiduna fi furu'i sharia, sio fi usuli sharia. Msije mkadhani na uzungumzia usalafi, yani nazungumzia tulikotoka huko.
Walikuwa mutashaddidun, yani watu wakali, wasusuwavu, ving'ang'anizi wa misimamo yao. Akatolea mfano jambo la sigara, kwamba hao as-salafiyuna hao walikuwa wanaona kuvuta sigara ni haramu, na kila anayevuta sigara walikuwa wakimzingatia kuwa ni mshirikina.
Ukisoma katika historia walifika walimuita anayevuta sigara kwamba ni haramu, na kila anayevuta ni mshirikina.
Umeelewa? Haya maneno yamezungumza yako, alhamdulillah, sauti tuliyozungumza imewekwa na sauti yake. Ndio uzuri wa leo na vijana studio, sauti yake imewekwa. Nasema walikuwa ni mutashaddiduna katika furu'i din, si katika usuli sharia. Sisi tuliyasoma maneno kutoka katika kitabu ambacho pia tuko nacho, lakini leo sisi hatuna nafasi ya kuyasema maneno haya, sababu tushayasoma kinachoitwa kitabu, kinaitwa Islamia la Wahabia, Islamiyatun la Wahabiyatun. Tulisoma kwamba huu uzushi alizushiwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sasa yeye amenasibisha pia tuhuma hii ambayo alituhumiwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa masalafi jumla pale walipodhihiri kwa madai yake. Ima amefanya makusudi, anajua kwamba tuhuma hii alituhumiwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab pamoja na wanafunzi wake wakiwemo watoto wake na ulama ud-da'wa, kwamba bwana, watu wa kule Hijazi kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanasema anayevuta sigara ni mshirikina, wanamkufurisha anayevuta sigara. Tukaona madai haya ni madai ya uongo. Mwanafunzi ambaye ni mtoto wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amejibu, tuliyasoma majawabu simnawe au sio bwana, kwamba huu ni uongo, ni uzushi. Sisi hatumkufurishi hata mvutaji sigara adumu afe na kuvuta sigara, hawezi kuwa kafir madamu hajahalalisha. Na akasema jambo la kukufurisha kwa dhambi ni madhhabu ya nani? Ya al-Khawarij, na wao wako mbali na madhhabu. Kwa tulijibu pia hii tuhuma. Swali letu tumuuliza ni su'alun maftuhun la yahtamilu sukutu alayhi. Haya maswali ni maswali ambayo haitegemewi ndani yake kunyamaza, takiwa atujibu, sababu yeye katua namba ya simu, haihitaji mdahalo. Sasa kwanza tujibu haya maswali. Swali la mwanzo tushamaliza. Je, unaendelea na msimamo wako kwa madhhabu salafi ilianzishwa karne ya 4 na wafuasi waliodaiwa ni wafuasi wa Imam Ahmad, waendelea na huu msimamo? Ikiwa ndio, tupe hoja zako. tuambie vitabu gani tusome, tuone ushahidi. Alafu vipi iwe madhahabu salafi alafu ianzishwe karne ya 4? Kwa ukija uje vizuri sana. Madhahabu salafi maana ni madhahabu ya masahaba, yaanzishwaje karne ya 4? Alikuwa masahaba wao waliishi karne ya mwanzo na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ushakubali kwamba salafi ni masahaba na wema waliotangulia, wenye maneno yako ambao tunayo. Sasa ukija uje vizuri. Otherwise maana yake uje kwamba ulikosea. Hili ni jambo la pili. Kama ulikosea, ima ulikuwa hujui, kiri tu, bwana mimi ilmu hii ilikuwa haijanifikia, haya mambo nimeyakop na nikapaste kutoka kwenye mitandao. Kwa sababu wako wanaosema hivyo, kuna watu wanaisibisha hii madhhabu salafi au sunna, wanaisibisha kwa al-Imamu Ahmad. Wako watu wa namna hiyo, waongo waongo. Sasa labda leo uliokota okota ukawa ni yule Hatibu Layl, muokota kuni usiku, waokota tu mronge, mkomafi, mkoko, mkarambati. Na muokota jikuni usiku, waweza katia tu, akaja na gunia lake katia mronge. Mronge si kuni. Sasa kama wewe kule uliokota okota, taraja, tubia, tujue kwamba wewe Sheikh Mziwanda una insafu ndani ya moyo wako, una ukweli. Sema nilikosea, nilikuwa sijui, au nilikuwa najua nikapotosha. Natubia kwa Allah, naomba msamaha kwa Allah, alafu tuanze ukurasa mpya. Sawa. Jambo la pili ni hili. Bado waendelea na msimamo kwamba masalafi, baada ya kudhihiri hiyo madhhabu salafi na firqatu salafia, walikuwa ni mutashaddiduna katika furu'u. Sababu huu ni uongo. Huu ni uongo. Lakini wewe ulizungumza kwa makusudi, lengo lako uchafue. Waendelea na msimamo huo, na mfano uliotolea wa sigara, waendelea nao kwamba hao masalafu walikuwa wanasema kila anayevuta sigara ni mshirikina? Ikiwa ndio, tupe moja katika maulama, tuambie. Labda kuna watu tu wa mtaani, tuambie maulama, alim fulani anasema anayevuta sigara ni mshirikina, salafi alim huyo, alafu tuyaone hayo maneno. Ikiwa huna, na wewe tu uliokota tuhuma za watu wa bid'a dhidi ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, tuhitaji jambo la pili pia, utaraja, utubie. Hii nukta hii itaishia hapo. Kama nilivyosema, maneno yake tunayo, lakini kwanza tunayaeka pending. Alafu sisi tunahusiana ukweli, kwa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katika mambo ameyakataza, antakulu ala Allahi ma la ta'alamun, kuzungumza yanomuhusu Allah yale ambayo hamna ilmu nayo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, sifate mambo ambayo huna ilmu nayo. Mshowe tuataulizwa, taulizwa yaum alqiyama. Sasa kama mtu hakuwa mkweli, ujue atabeba mizigo yake na mizigo ya wale anaowapoteza, kwa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo tulizungumza katika muhadhara ule, kwa maana ni njia ya pili wanaoitumia watu wa bid'a, ni kutumia dalili ambazo za ujumla, dalili ambazo ni mutlaka, amma wanazitumia kwa ajili ya kutaka kuthibitisha bid'a zao wanazozifanya. Mfano, wanasema au wanaitumia kauli yake Allah katika surati al-Hajj aya ya 77, waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun. Hata yeye ameitumia katika baadhi ya maeneo, fanyeni khairi ili mpate kufaulu. Wa alkhaira, nasema kwamba hii inaenea kwa sababu hapa al ni istighraqia, yaenea khairi zote, fanyeni khairi. Lakini khairi si amezifundisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na mwenyewe akasema hakuna khairi yoyote, bali hii ilikuwa ni haki ya kila nabii awajulishe umma wake khairi ambao huyo nabii anafanyaje, anaijua, na awatahadharishe na shari ambao huyo nabii anaijua. Hadithi hii sahihi. Kwa khairi zote bwana mtume alizifahamisha, kwa wafaalu lkhaira ni khairi ambazo zimefahamishwa, zimefundishwa. Hakuachiwa mwanadamu nafsi yake au kwa akili yake avumbue hii ndio khairi, hilo halikuachwa. Ndio maana waliletwa manabii kuwafundisha watu hii ni khairi, hii ni shari. Lakini wanaitumia aya kimakosa, na hii ndio njia kubwa ya watu wa bidaa. Aya hizi wanaozitumia zimeteremka kwa bwana mtume sasa. Mtume alizielewa maana yake, masahaba walizielewa maana yake, lakini hao masahaba hawakuyafanya hayo ambao wao wanastadili kwa aya hii. Tukauliza ufahamu wenu na ufahamu wa salaf upi utangulizwe, waliwelewaje masahaba wafaalu lkhaira? Ikiwa walielewa kama hivyo mnavyoelewa, tuonyesheni hayo ambayo nyinyi mwayatetea kwa aya hii wafaalu lkhaira, tuonyesheni wao je waliyatenda. Ima sasa walijua lakini wakanyamaza, kama walijua wakanyamaza, kwa nini hamnyamazi? Ima hawakujua, mmekuja kujua nyinyi, kwa nyinyi ni wajuzi zaidi kuliko salaf. Tukasema vile vile wanaitumia aya udhkuru Allah dhikran kathira. Aya hizi ni aya zinakuja jumla, inataja dhikri, inataja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini aya zote zilizokuja kwa ujumla zajulisha juu ya usheria wa kile kilichotajwa, hazijulishi juu ya takhsisi na takiidi na kaifia na idadi ya kile kilichotajwa au muda ya kile kilichotajwa. Mnielewa nikisema hivyo? Udhkurullaha dhikran kathira. Je, aya hii imetaja namna ya kumtaja Allah? Kaifia gani? Ukae wewe na mkeo na watoto wako chumbani au msikitini mkusanyike? Imetaja aya? Haikutaja. Imetaja idadi ya dhikri? Haikutaja. Imetaja muda wa dhikri? Haikutajwa. Kwa aya inajulisha tu ule usheria wa kumtaja Allah. Sasa huu ujumla huu, huku kuenea huku kulikotajwa kwa ujumla, kumefafanuliwa kwa tafsiri na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna dhikri sasa ndani ya swala, kuna dhikri baada ya swala, semeni ni kadha wa kadha wa kadha. Nielewa vizuri? Eh, tuko pamoja? Kwa ile takhsisi na takiidi ya kaifia yahitaji dalili nyingine. Tumeelewana vizuri? Ile idadi kusema hapa pana idadi 4444 yahitaji dalili kwa huyo huyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye aya hii kaifahamu vizuri, udhkurullaha dhikran kathira, au muda. Kuna adhkari za wakati wa kulala zimefundishwa, adhkari ukaamka, adhkari hizi baada ya swala zimetajwa kwa dalili zake hasa. Kwa ndio yale tuliyosema, mashuria ala wajhi alumum, yale yaliyowekwa sheria yake kwa sura ya ujumla, hilo halijulishi usheria wake katika sura ya nini hasa, sura maalumu iliyofungwa na kaifia au na idadi au na muda au na mahali. Julishe hilo, kwa maana takhsisu yahitaji ziada, yahitaji dalili ya ziada, na mwenye kufanya takhsisi ya ibada na takyidi ya ibada ni mweka sharia, hakuachiwa mwanadamu. Waelewana vizuri? Na ziko aya nyingi, wayutimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Aya imetaja swala la kulisha chakula, lakini aya haikuelezea kaifia namna kwamba watu wakusanyike baada ya siku 40 ya maiti kufa, kuwe na mmoja anaanza kusoma, kuwe na hivi hivi watu wasome huko kwenye kulisha huko, kuna mtu atasimama? Hakuna, imetaja tu kulisha chakula. Kwa hii ni dalili ya ujumla kuleta takhsisat mbalimbali, kuleta takyidi mbalimbali katika jambo hili la kulisha chakula, hili linahitaji dalili nyingine ya ziada. Kama hakuna, tunabakia na jambo hili kwamba ndani yake kuna usaa, mtu atalisha kwa kadiri ya uwezo na ile wasaa atakuwa nao bila ya kujifunga na kaifia au utaratibu maalum. Vile vile qul bi fadli llahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wanaitumia ahli albid'a kwamba ati ni dalili ya ihtifali bi maulid, kwa sababu wao wanafurahikia, wanamfurahikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni dalili ya ujumla, falyafrahu. Lakini aya hii haikuonyesha kaifia wala haikuonyesha muda na mahali pa kufurahi, au kwamba huu taratibu wa kufurahi utakuwa kila mwaka unajirudia. Kuonyesha imebakia ni aya mutlaqa, na kinachofidisha hapa ni atawsi'a, na furaha ni furaha ya kawaida waliofurahia masahaba katika nafsi zao kwa kujua na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa rahma kwa maana ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini rahma imefasiriwa kwa fasiri mbalimbali. Hatuoni utendaji kazi wa masahaba au ufahamu wa masahaba katika aya hii, hatuoni utendaji huo na ufahamu huo waendana na utendaji wao na ufahamu wao katika aya hii. Kwa imma masahaba hawakuelewa makusudiwa aya hii, maana yake ilikuwa ni kukaa kila mfungo sita au kila mfungo saba kwa lengo la kusherehekea kuzaliwa kwa bwana mtume. Ima masahaba hawakulifahamu hili, hawakulijua, kwa jambo ambalo hakulijua bwana mtume mwenyewe, kwa sababu bwana mtume alikuwa afahamisha, jamani hii aya hii hii falyafrahu, hii muradi wake mfurahikie kuzaliwa kwangu, kwa sababu yeye mtume kajaujulisha umma wake khairi, kaufahamisha muradi wa Allah katika Qur'ani, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Allah anasema sisi tumekuteremshia wewe Muhammad hii Qur'an ili wewe ubainishie nini? Watu yale walioteremshiwa. Je, mtume sallam aliwabainishia masahaba muradi wa hii aya falyafrahu? Ikiwa ndio, tuonyesheni wapi? Kwamba muradi ilikuwa ni kukaa na kusherehekea kuzaliwa kwake, ambao huo muradi huo ndio ambao nyinyi leo mwaulingania kupitia aya hii. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, wanaisoma aya hiyo na aya nyingine mbalimbali. Tukaona kwa ujumla hizi ni njia za watu wa bid'a katika kuzitetea na kuzieneza bid'a zao, na hivi karibuni tumemwona mwingine anazisoma aya tatu. Kwamba kwa nini tusome maulidi, azisoma aya tatu? Bwana mmoja Izzuddin wa Mombasa, sasa hizo aya anazisoma zimeteremka kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba walizielewa hizo aya. Ikiwa muradi wa hizo aya ni kusoma maulidi, masahaba walisoma na nyote sasa mkubali kwa maulidi haya kusomwa kutoka bwana mtume, ina maana imma hawakuelewa, mimi ndio mmeelewa, au walielewa wakanyamaza. Sasa kama wao walielewa wakanyamaza, kwani nyinyi hamnyamazi? Yani mtume wenu kanyamaza, Abu Bakari kanyamaza, Umar kanyamaza, Uthmani kanyamaza, Ali kanyamaza, ashabu rasul al-mubashsharuna wote bil janna wamenyamaza, kwani nyinyi hamnyamazi mwalingania watu? kwa haya tuliyazungumza leo ni kama vile tuarudia tu kidogo tumezungumza, na yamewafika maneno na tukayataja maneno ya imamu mbalimbali katika hili, bali tukayasoma maneno ya al-imamu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi pale aliposema at-tamassuku bi'umumati an-nass التي لم يجر عليه العمل ليس من فقه السلف كشكمان واتو نزيل عموماتي زنص ولو جملة ونص كما نص متجا فليفرحوا جملة أو أذكر الله ذكرا كثيرا جملة عام نجام لينية انتو كشكمان عمومات النص التي لم يجر عليه عمل السلف أو العمل عمومات ambazo hakuna عمل السلف katika hilo ليس من فقه السلف si katika فقه السلف فإن كل بدعة anasema hakika kila بدعة يستحسنها بعض الناس wanaozifanya au kuziona nzuri baadhi ya watu لا تخلو غالبا من دليل عام حكونا بدعة زوزوتو نوزفانيا واتو نكوزي بامبا نكوزفانيا ننزوري نكوزي تنغازا كو واتو حكونا بدعة يويوت إنو يبكانا دليل يو يملا حكونا بدعة ولا ولو كوا مكيتي مسكتيني ونمتاجا الله مكافي كوندي كلا كوندي كنا كيونغوزي waliokatazwa na nani? Na Ibn Mas'ud. Wale wanakosa dalili ya ujumla, si ndio udhkurullah dhikran kathira? Kwa sababu walikuwa wanasema subhanallah, wanasema alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, dalili ya ujumla wanayo. Lakini ule utaratibu na ile kaifia walioifanya, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufundisha wala hakuna amal ya salaf katika hilo, na wale hawakuwa masahaba wa bwana Mtume sasa. Ndio maana Abdullah ibn Mas'ud akawakataza, na wakajibu vipi? Kwamba wao wakasema ma aradna illa alkhair, si ndio? Ambao ndio tunasikia maneno kwamba msitishike na hizi sura, kinachokusudiwa au kinachotazamwa ni ile hakika na maani.
Laysa almuradu fil ibadati suwaraha wa ashkaraha, lakini ilmuradu fiha. Kuna riwaya kama tatu, kuna nyingine sima balil muradu fiha, na nyingine imekuja lakini almurada fiha. Tusigombanie maneno. Lakini ilmuradu fiha ghayatuha wa maanaha, usiliangalie kwa vile unavoliona kwamba watu wamekusanyika eti wanasema maulidi bidha. Achana na isura utaangaika nayo, haikuwepo wakati wa masahaba, hakuifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tayyib, Mtume hakufanya sura hii, lakini jambo linalofanywa sura, achana nayo. Ukiita muhadhara, ukawaita watu waje kufanya muhadhara kumzungumza Mtume Muhammad, ndio maulidi yenyewe. Utakavyoita usiadaike na mfumo, lakini bi usiangaike na makosa utakayoyaona.
Kwani yule Abdullah ibn Mas'udi pale hakujua kwamba hakika wale wanamtaja Allah? Lakini aliitazama ile sura ya kuketi jamaa, huku kuna kiongozi, kuna rais wa kila halaka akiwaamrisha watu sabihu mia, halilu mia. Ile sura ndo aliofanya awakataze, pamoja na walijitetea lengo lao ni zuri. Leo anatokea mtu ababaisha umma kabisa, eti usitishike na neno khitma wala neno maulid wala hii sura. Kweli hii sura haikuwepo hii wakati wa bwana Mtume? lakini makusudio nini? Makusudio hayatoshi, nia haitoshi bwana. Sisi tupata tabu pia na elimu zenu. Nia tu haitoshi. Ndio maana akawajibu yule Abdullah bin Mas'ud, ni watu wangapi wameitaka khairi hawajaipata au hawatoipata? Sababu khairi haipatikanwi kwa kukusudia tu na nia nzuri, ni lazima uafikiane na nini? Na mwenendo na mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio almutabaa, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa hiyo hakuna bid'a yoyote isipokuwa bid'a hiyo ina dalili ya ujumla, kwa maana yani ile kustadili tu na ile dalili ya ujumla, hakuna bid'a inaokosa. Lakini kustadili na dalili ya ujumla katika bid'a ambazo watu wanazitenda, hiyo si katika fiqh salaf. Ni lazima tutazame amal ya salaf. Je, wao walitenda? Na kama waliacha, ndio inaitwa sunnatu tarkia. Waliacha, basi kule kuacha kwao nao ni sunnatu tarkia, atakiwa tuache. Ambao bado tunaona Sheikh Muharram Mziwanda anafanya talbisi katika sunnatu tarkia, lakini biidhnillahi sisi tutamjibu insha Allah Taala. Hii ni majlis ya kwanza, tutamjibu majalis nyingi tu. Sasa hivi kwa siku tukipata wakati, labda baada ya wiki moja au baada ya wiki mbili, tutachukua kipengele kimoja alichopotosha, tutajibu hapa hapa msikitini kwetu, sababu yeye anakoroga katika mtu hatari huyu bwana. Akizungumza dakika 10 kashazungumza mambo 20 na yote amalizi. Hiyo sunna tutarkia, hakujibu wala kueleza. Hapa pana sunna na pana tarkia. Hii ni tarkibul idhafi. Eleza basi atoka hapa. Atakujosha na elimu, hamalizi maneno. Yaani anaishia kati, nikuonyesha kama ana vitu vingi, lakini asa muda hautoshi. Tatizo muda. Utaupata lini sasa? Akhera au kaburini? Utaupata lini? Si una msikiti wewe? Hebu tafuta muda ielezee hiyo sunna tutarkia ni ipi ambayo sisi hiyo sunna tarkia tuipotosha. Sahihi ni ipi? Nafahamu salaf akaitia pia talbisi, kama kuna sahaba mmoja alitaka kuuliwa huko, akasema niacheni nswali rakaa mbili. Je, kuna rakaa mbili za mtu anayetaka kuuliwa? Je, huyu sahaba aliuliwa je? Anafanya ishaba hapa, anakwenda kitu chengine. Yaani kazi yake yeye anakoroga.
Walielewa ambavyo sisi twaelewa? Tunakumbuka Hubaib ibn Adi radhiyallahu anhu, sahaba wa Bwana Mtume Muhammad, alipoingia nguvuni katika mikono ya makafiri, wakataka kumuua. Baada ya maujiano ya muda mrefu kidogo, aliwaambia nipeni muda walau wa dakika kadhaa, ni swali rakaa mbili. Hili analolifanya sahaba huyu, aswali rakaa mbili kabla ya kuuawa. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Masahaba walielewa hivi? Huyu sahaba Hubaib ibn Adi aliyasikia maneno hayo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad. Wakati anaomba hili, haikuwa mbele yake kuna hadithi kwamba ukikamatwa na maadui ukitaka kuuawa omba uswali rakaa mbili. Hakuna muongozo huo, lakini Hubaib ibn Adi aliomba hilo, aliswali rakaa mbili. Wataalamu wanasema hawakupata kuona tamu ya sala za sunna kama alivyoswali Hubaib ibn Adi. Hawakupata kuona utulivu katika sala ya sunna kama alivyoswali Hubaib ibn Adi. Laiti ingekuwa kwa sala zetu sisi, pengine ilikuwa ni ile tarawih yetu ya rakaa 20, rakaa mbili. Waweza ukaisi ulikuwa ni woga wa kufa. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd.
Yani huyu ni kichafuzi kwa lugha nyingine, kazi kuchafua alafu anakwenda zake. Hapigi deki. Piga piga deki basi tuone mbona wachafua tu. Sasa sisi inshallah tuta biidhnillahi ta'ala pale unapochafua sisi tutapiga deki tena kama ni kwa msasa, kama kuna deki la msasa tutatumia, kama ni sabuni. Sabuni gani? Sabuni kali zaidi ni hivi. tutasafisha biidhnillahi ta'ala. Haya amebabaisha juzi kwenye maulidi ya pale Manyema. Mkitaka kila ambalo bwana mtume swalla sallam aliliacha, hasalimiki mtu, aponi mtu. Sasa ndo wajibu gani au ndo njia gani za kielimu? Kwa hiyo amekubali kwamba hii sura haikuwemo. Hii sura haikuwepo kwa toa, lakini kila ambalo halikuwepo wakatolea mifano ya nini? Qur'ani kukusanywa. Qur'ani ilikuwa haina nukta hizi, haina fatha, haina kasra.
Qur'ani haikuwa na nukta, shadda, fatha, kasra. Mzee Adeni, jua hili. Qur'ani haikuwa na shadda, najua unasoma. Wewe Mwarabu Mnyamwezi, Qur'ani unaijua. Lakini hii ni jitihada za watu. Ndiyo Qur'ani. Ukienda katika jumba la kumbukumbu pale Madina, utaiona Qur'ani original ya zamani. Haina nukta ya aina yoyote. Hivi wasomaji nyie au sisi tuliokuwepo sasa hivi, ina nukta zake tunaharibu. Sasa tuisome vile vile haina nukta inakuwaje? Ina fatha tunaharibu. Thumma la tusaluna, thumma la tusaluna. Kila mtu anasoma vyake.
Arun alaika idha fa'alta adhimu. Manake tunapata tabu, huwezi kutofautisha baina ya ibada almahdha na masala ya masalih almursala, ambapo ni masala ya alwasail. Hujui kabisa masala ya kusanya mashaf, masala ya nukta kuwekwa kwenye mashaf au kuweka fatha kasra, hizi harakati hizi ni katika masalih almursala, ambapo haya ni mambo yanofungamana na wasail ila alghaya, sio ghaya, sio ibada mahdha. Nashindwa kufahamu elimu ya sheria unaojitapa nayo umesoma, huelewi vitu hivi. Ukisoma kitabu tu al-i'tisam al-imamu Shatibi ametaja vitu vyote hivi. Ila sisi tuseme kwamba wewe ni sahibul hawa. Kwa sababu huyu Sheikh Muharram Mziwanda huyu alisoma al-Furqan na pale al-Haramaini kwa kina Sheikh Jumapori na kina Sheikh Hamid. Kwa huyu ana ule uanswari ndani yake, kuna vitu avijua. Na alikuwa anakwenda Islamic Foundation kutoa hutuba huyu, muelewe hivyo. Kwa ana vitu ajua maskini. Lakini tumuomba Allah amuongoze. Kuna shimo kaingia na kutoka tu yahitaji aombewe dua. Ndio unaona anazunguka, anatapatapa. Wewe haya uliyosema juzi nyuma ulikuwa sema, ulikuwa upo na dalili na zile kanuni zake, ibadatun mutlaqa na kuna ibadatun muqayyada. Sasa hivi kahama amekuja kwamba kama mtataka kila ambalo liliachwa likufanywe basi lisifanywe, hatoki mtu, amekuja na njia nyingine hii. Sasa kwa hiyo maana yake kama wao wana bid'a ile na huku kuna bid'a nyingine ya kwa ya nini ya kukusanywa msahafu na kuwekwa vidoto msahafu kwa ngoma draw. Sasa alimu mtu mjuzi msomi athibitishaje mambo kwa njia kama hii? Nani ulimwona mtu msomi athibitisha mambo kama? Lakini tuambie wewe, ni nani katika wanaozuoni aliosoma aliosema kukusanya mashaf na kuwekwa nukta mashaf, kwa maana kwenye Qur'ani au fatha au kasra, ni nani aliyesema jambo hili ni ibada bidhatiha? Tuambie. Wanazuoni wote walozungumza masala haya kwamba haya ni katika masalih mursala, ni katika wasail, ni katika mambo yalitokea ambayo yanaingia au yalijitokeza mambo ambayo wakati wa bwana mtume hakukua na dawai, hakukua na hitajio la kuwekwa nukta msahafu wala kuwekwa fatha, kwa sababu watu walikuwa wanapokea Qur'an, watu walikuwa ni Waarabu khullas wanaipokea Qur'ani kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. baada ya kuingia Wajemi watu wakawa wanakosea kusoma. Naam, huu ni wasila, sio kwamba kuwekwa nukta tu kwa dhati yake ni ibada au kukusanywa Qur'ani katika masafu moja kwa dhati yake sio ibada, lakini huu ni wasila kuhifadhi kitabu cha Allah baada ya kuwa wale waliohifadhi wanakufa. Sasa je, kama watakufa wote waliohifadhi, watu wataipataje Qur'ani? Huu ni wasila ambao ni wasila tuhakiku alghaya, ni wasila unakwenda kuhakikisha na kuleta manfaa almuhakkaka, si ibada bidhatiha. Na haya ndio inaingia katika masalih mursala. Sheikh Mziwanda sahibu sharia, wewe huwezi kufarikisha baina ya masalih mursala na bid'a, huwezi kufarikisha baina ya ibada almahdha na masail ya wasail. Ambo masalih mursala yana sharti zake takriban sita, huwezi kufarikisha, lakini yote ana babaisha, ana hangaika. Kwa hiyo tulizungumza haya, fahamu salaf yahitajika katika kuzifanyia kazi dalili za ujumla, yahitajika fahamu salaf katika kufanya taqyid na takhsis ya ibada ambazo zimekuja mutlaq. Lakini kadhalika tumeona kwamba yale ambayo salaf waliacha, pamoja na kuwa dalili zipo ambazo leo watu wanazitumia, yani haya mambo yote wanaotetea, dalili wanaozitaja, dalili hizi zilipatikana Qur'ani, kama ni aya kwenye Qur'ani zilikuwemo, kama ni ahadithi sahiha zilithibiti. Lakini salaf hawakutenda kama wao ambavyo wanavyotenda, au hawakufahamu ufahamu wao, na hilo la kwenda kinyume na fahamu salaf au kutenda yale ambayo salaf waliacha ni bid'a, ni kinyume, ni mukhalafa huo ash-shar'iyya. Tukayasoma wakati huo maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah katika kitabu Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, ukurasa wa 232 kwa hii chapa niliyokuwa nayo hapa. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah, fa inna kulla ma yubdihi al-muhdithu li hadha min al-maslaha, kila ambacho atakizusha mzushi kwa ajili ya hilo lilotangulia la kuadhini siku ya Idi, sababu hapa alikuwa anazungumza kwamba kuadhini siku ya Idi ni bid'a. Kwa nini bid'a kuadhini siku ya Idi? Eti wewe ukiuliza Idi kuadhini siku ya Idi kwa nini bid'a? Kwa sababu mtume hakuadhini au hakufundisha adhana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo yaitwaje sasa? Inaitwa as-sunnatu at-tarkiyya. Kwa sababu gani? Sababu ya kuwaita watu kwenye kuja kwenye swala ya Idi ilikuwepo, ikuwepo. Kama vile sababu ambayo ipo kwenye swala ya nini? Ya Ijumaa. Watu kwaambia jamani adhana ya Ijumaa, hata kama sasa ulichelewa kufunga duka, tufunge adhana sasa hiyo tuwahi. Sababu hii pia inapatikana kwenye swala ya nini? Ya Idi. Kuna watu wengine pia wanachelewa. Na sababu yao bwana sasa hatuna za kututanabahisha. Sisi tutanabahi tusikie Allahu Akbar takbira zile saba za somo mpaka akifika baraka ya kwanza kakosa. Kwa sababu ya kuwaita watu ilikuwepo. Je, kulikuwa na kizuizi chochote mtume asiadhini? Kulikuwa na kitu kimemzuia mtume asiadhini au asimwambie Bilali adhini? Hakuna. Kwa jambo lolote waliloliacha masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au ameliacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo sio jambo la kimaumbile. Tuzungumzie masuala ya kiibada, tuzungumzie kama vile mtume kuacha kula nini, kuacha kula mburukenge, yule uliacha kula kenge au sumburu kenge, Allahu aalam. Na tizama masahabu walivyofahamu sunnatu tarkia, alipoacha kula mtume, masahabu waliacha au kuacha pia? Waliacha. Akauliza mbona hamli? Kwa sababu wewe uli. Akasema hii huyu sisi kwenye ardhi yetu hayupo, yani ni kitu ambacho mtu hawezi kukila kimaumbile. Kuna mtu hapa akiambiwa alipweza, kuna mtu hawezi pesa za kuna pweza mtamu, kuna mtu akija akimtazama
Muna kama kama nyoka nyoka. Sasa Mtume sallam lakini alipoacha masahaba waliacha. Hili aliacha kimaumbile masahaba walivona kumbe Mtume hakuacha kuwa ni haramu. Kaacha kimaumbile nao wakaendelea kula. Lolote ambalo bwana Mtume sallam aliliacha. Jambo ambalo hilo sila kimaumbile kwa maana jambo la ibada. Ma qiyami al-muqtadi pamoja na kupatikana ile hitajio na ile jambo kwamba haja pia au sababu ya kufanya jambo hilo ilikuwepo wakati ule, wa adamil mani'i na hakukuwa na kizuizi chochote, na lisiwe lelo liacha bwana Mtume anasema ahlul ilmi ni haki ya mwingine. Jambo hilo kuliacha kwake bwana Mtume ni sunna tutarkia, kama vile Mtume alivacha nini adhana. Kifano Mtume aliacha kula ile tende, lakini ilikuwa nini? Kwa sababu ni sadaka. Hakuacha kwa sababu ya kwamba kaacha ni ibada kule kuacha. Aliacha kwa sababu yeye alikuwa anawasiasa kwa hii ni sadaka, na yeye bwana Mtume na Ahlul Bait hawa ni sadaka. Kwa bwana Mtume aliacha adhana, kuacha kule kwake aliacha kwa ibada. Haja ya kuadhini kuwaita watu kuja kwenye swala ya Idi ilikuwepo. Kizuizi kilichomzuia, hakukuwa na kizuizi kilichomzuia bwana Mtume asiadhini. Kwa kuacha kule ni sunna tutarkia. Bwana Mtume sallam aliswali swala za faradhi na masahaba. Je, kuna dalili yoyote ilipokelewa baada ya swala ya faradhi bwana Mtume aliomba dua pamoja na masahaba? Hakuna. Hakuna. Kwa kuacha kwake ni sunna tutarkia. Wewe kutuletea hadithi ya dullahi ma'al jamaa pale tuko wengi dua muhimu, tukwambia hiyo hadithi Mtume aliitamka yeye, umuhimu wa dua Mtume aliujua, lakini Mtume alifanyaje? Aliacha baada ya swala ya faradhi. Kwa kule kuacha ni sunna tutarkia. Atake kuja kufanya huyo amefanya bid'a. Sasa tukirudi katika maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah, anayelifanya anasema kila anayezusha mzushi au kila analizusha mzushi katika jambo hili la adhana siku ya Idi katika masaa, maana kuna maslahi, unajua tukiadhini watu watasikia, sasa wengine wanachelewa swala ya Idi wakija imemalizika sababu hawaelewi, kwa ni bora tuadhini. Ukileta maslahi kama hayo au yastadillu bihi min al-adilla au akatolea dalili, mbona kwenye siku ya Ijumaa tuadhini sasa? Kwa nini huku tusiadhini? Tunasema qad kana thabitan ala ahdi rasulillah. Maslahi kama hayo yalikuwepo au yanapatikana wakati wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dalili ndio tunatia leo, dalili hiyo pia ilikuwepo wakati wa nini? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama hadha lam yaf'alhu rasulullah. Pamoja na hayo Mtume hakufanyaje? Hakufanya alayhi salatu wasalam. Fahadha tarku sunnatun khasatun. Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema kuacha huku ndio sunna. Sunna khasatena muqaddamatun ala kulli umumin wa kulli qiyasin. Yatangulizwa juu ya kila umum na kila nini qiyas. Hapa naweka wazi. Hizi darasa zetu hizi zina faida kubwa sana. Sio kama hapa twamjibu yule Sheikh Muharram tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuadhini siku ya Idi. Akija mtu akukuletea dalili ya ujumla inoelezea fadhila za kuadhini, kama bwana kuadhini kuna fadhila zake, kuna maslahi haya, tumwambia sawa, hii dalili amu hii ikija ikikumbana na sunna tarkia, kwa maana ile sunna ya kuacha, basi hii dalili haitangulizwi, yatangulizwa sunna tu nini tarkia. Au mtu akisema sasa hii si kiasi, mbona siku ya swala ya Ijumaa tuadhini na huku tuadhini, hichi ni kiasi. Tuambia kiasi hichi hakitangulizwi kwenye sunna tutarkia, sababu bwana Mtume pia alikijua hicho kiasi, sababu Mtume yeye ajua kama siku ya Ijumaa, swala ya Ijumaa watu waadhini, lakini akaacha kuadhini kwenye swala ya nini ya Idi. Kwa hii umumu, hizi dalili za ujumla za fadhila za adhana, na hichi kiasi unataka kutumia hichi hapa hazitangulia, hazina nafasi mbele ya sunna nini? Sunna tutarkia. Tuko pamoja? Mtu akwambia bwana fadhila za dua, dua bwana, dua muhimu, wakati wenyewe umefurugika huu tuhitaji kwa tuombeana baada ya swala, pana mawali pale. Na utabidi uwali uwali, yani ni kitu kama game, yani mchezo, yani mawali tunani masharifu. Tumwambia hivi, kuna mawali wenye daraja ya juu kuliko masahaba? Je, baada ya swala ya faradhi walikuwepo mawali na wakiongozwa na wali mkubwa ambaye nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, wale mawali walikuwepo pale waliomba dua ya pamoja? Haya maslahi unaoyataja au dalili za ujumla ya falsafa, ah, hizi haziwezi kuwa na nafasi mbele ya sunna tu nini? Tarkia. Hii ni elimu kubwa sana tuliitoa, ambayo sasa inawatopeza kwamba yale yote, dalili zote wanazitumia ndio walivyoelewa salafi. Kama ndio, tuambieni sasa huo uelewa kitabu gani na walitendea kazi vipi. Tumeelewana vizuri? Haya tuliyazungumza kule katika mahadhara yetu, lakini kwenye kuzungumza kwetu tukatolea mifano mingi, ambayo mifano hiyo yote ilikuwa ikimlenga Sheikh Mziwanda zaidi. Iko mengine ilikwenda kwa wengine, na mwenyewe anasema mimi nimesikiliza, mmemsikiliza mpaka saa 8 jana, saa 8 usiku na dakika suka kasoro 20 sijui kama hivyo asema, kwa namsikiliza tu. Mwenyewe akaulizwa na huyo alikoongea naye, unaonaje? Yule bado, yule bado maarifa yake kwenye dini ya bado sana. Yule ana maarifa ya shule shule, yule yule shule ana maarifa ya shule. Mwenyewe asema hivyo. Lakini cha ajabu ni kwamba anasema mimi pale jambo ninaloruhusu ni lile jambo la ibada mutlaqa na muqayyada. Yaani maneno yote tulozungumza eti linalomhusu ni hilo. Na kitu kimeshangaza sana. Je, kuanzisha madhabu salafi karne nne haikuhusu? Maneno uliyasema wewe hayakuhusu. Kwamba masalafu walikuwa wanakufurisha, wanaitwa washirikina, wavuta sigara, haya hayakuhusu. Kisa cha Anjasha wewe ulokitumia haikuhusu hii. Kisa cha Wahabeshi waliocheza michezo ya kivita ukasema walicheza msikitini, haya hayakuhusu. Na wewe tumeyataja, sasa umeyazungumza wewe. Nikamshangaa sana huyu bwana, mbona kama somo kweli na vile anafanya mchezo. Yaani dini wanafanya mchezo wa kuigiza, hapo kwenye maigizo. Kwa sisi tulitoa mifano mingi, qul bi fadlillah, ye aya hii ameitumia katika vinara alipokuwa akipanda na mimbar, inna Allah wa malaikatahu, akaitumia akawa analeta talbisi kwamba tuambieni, kwa sababu ilipoteremka hii aya kuna sahaba alikuwa na kubwa na Mtume akasema tumeelewa namna ya kukusalimu, tueleweshe utuambie namna gani tukuswalie. Kwa Mtume akafundisha swala ya Ibrahimia. Sasa nyinyi mbona mwasema sallallahu alayhi wa sallam au Allahumma salli wa sallim alayhi? Letea, anasema mwanachuoni mmoja aliandika kitabu akamtaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akasema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim.
Hivi tunaambiwa mumepata wapi wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoulizwa tunakuswaliaje, Mtume alielekeza nayo ni swalatul ibrahimia, nyinyi hizi zenu mmepata wapi? Usitafute aya wala hadithi, akili tu kwanza. Mtu anitafutie, namuona ndugu yangu Ustadhi Hamdani katika vijana watundu watundu wa kutafuta tafuta vitabu, nakupa homework wewe, akili bado ina nguvu. Sheikh Muhammad Idi, hawa wazee tuache na wazee wengine. Hebu nyie vijana angaikeni, munitafutie shehe yoyote kaandika kitabu, kila alipofika kumtaja Mtume anasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alafu naendelea hadithi. Shehe yoyote ule kitabu chochote.
maana yake hakuna. Na kama hakuna hizo anasema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati mtume alifundisha hili, hapa wamefanya nini? Semeni basi. Naona mnataka kula mshachoka. Hapa amefanya nini? Bida. Si ndio maana yake? Bahati nzuri mimi nayo. Fatawa Ibn Taymiyyah nayo. Nafuga. Mimi nayo iktidha usiratil mustaqim ya Ibn Taymiyyah nayo nafuga. Mimi nayo fatawa ya Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen nayo. Sijaona hata mahala pamoja kamtaja mtume alafu akasoma ile. Anasoma hii tunasoma si wazaramu maulidini. Kama si tunaenda motoni unajua tunaenda wengi.
Sasa yani ataka kuonyesha kwamba na huku na kama vile kuna bid'ah ya kumswalia mtume. Kwa kama huku tuna hizi na nyie mna hizi. Hii sio njia ya kielimu. Kwanza hembu tetea hicho kwa hoja usi, yani usitetee bid'ah kwa bid'ah, iwe hii bid'ah kwa watetea bid'ah kwa bid'ah. Hii sio njia sawa. Watetea maasi kwa maasi. Bwana mbona wewe wafanya hivi? Na wewe mbona wafanya hivi? Hiyo sio njia ya wasomi hiyo. Hiyo njia ya watu wasojielewa. Wasomi hawafanyi hivyo. Lakini wewe wajua lengo lao kupotesha kwamba haya maneno au hii hadithi muradi wake ni ndani ya swala. Na mimi nitakuja kumuonyesha vitabu vya wanaochuoni. Kwamba hii alipoulizwa bwana mtume, tumejua namna ya kukusalimu, vipi tukuswalie, ilikuwa ndani ya swala. Na ndio mtume akawafundisha hii swala ya Ibrahimia. Hayo wameyataja wanaochuoni. Na ndio maana kwa ijmaa ya wanaochuoni kwamba haifai kuleta swala nyingine isokuwa Ibrahimia katika ile sehemu iliyofundishwa katika nini? At-tahiyyat. Na hii ni aula kuitaja hata nje ya swala. Kumswalia bwana mtume kwa salatu nini? Ibrahimia. Lakini kwa makubaliano wanaochuoni yajuzu sigha yoyote itakayo hakiki muradi wa kumswalia na kumsalimu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ijmaa ya wanaochuoni. Nasoma al-adhkar ya al-Imam Nawawi. Juu kama nimekuja nao ndiko ninayo. Katika mlango wa salatu ala nabi pia ameeleza kwamba ile ambayo ni akmal ni ipi, lakini yoyote, na akakataza hiyo moja ambayo wanaitia watu wa bid'a. Kaikataza hii haram, si ghahi. Wewe unafahamu. Lakini wataka kupotosha, watakutetea bid'a za Maulidi na Hauli na Khitma na 40 kwa hoja hii. Si sawa. Ma hakadha turadul ibil bana. Ngamia hapewi maji hivyo, hanyushi maji hivyo, wakosea bwana. Rudi nyuma bwana, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Pia huyu bwana ametumia waf'alul khaira ambao tumetaja. Lakini katika jambo au katika hadithi aliyotumia katika mambo ya 40 na khitma na hauli ni awwaladin salihin yad'u lah. Hapo bwana ndo anashaukwa sana. Utasikia awwaladin salihin
idha mata ibn adam انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او عمل ينتفع به او ولد صالح يدعو له محل او ولد صالح يدعو له
بس حديثي هي يجلش كويلي kwamba maiti anufaika na dua atakoombewa na mtoto wake. Bali dua hata za aso kuwa mtoto wake, waumini wakimuombea dua maiti anufaika kwa dalili mbali mbali, ikiwemo ile swala ya nini, ya janaza. Haikufundisha kaifia. Hakuna kaifia. Hakuna kujifunga na sehemu kwenye hadithi hii. Hakuna kujifunga na idadi labda. Au hakuna kujifunga kwamba ukitaka kuomba dua kuna hichi na hichi, usome hichi, usome hichi, usome Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, ndio hiyo khitma. Sababu khitma maana kwao wanahitimisha Qur'ani mwanzo mpaka mwisho. Japo wengine wajanja hawahitimishi. Wengine hapo wa shekhe mmoja ambua wewe madrasa ile zawia ile ya tariqa fulani utasoma juzuu 10. Wewe 10, wewe 10 ambua shahitimisha. Na ikiwa hadithi hii yafundisha maana hiyo, tuonyeshe. Masahaba walielewa hii hadithi, au waladin salih yad'u lah. Kuna sehemu au kuna wakati ilitokea baadhi ya masahaba wakakaa, wakakusanyika, wakawa wanaombea dua wazee wao kwa haia ijtimaia, mwingine asoma hichi, mwingine tuonyeshe wapi. Ikiwa hakuna, ina maana hiyo ni sunna tu nini, tarkia. Na hiyo ndio fahamu salafi. Kwa hiyo hilo la kukusanyika haliingii katika ufahamu wa hadithi hii. Itabakia tu mtu akipata muda wake, wakati amesujudu, anamuombea dua mzee wake. Mtu usiku ameamka hata kitandani, unaomba maombi yako, unaombea dua wazee wako. Upo shamba umewakumbuka wazee wako, Allah, unaombea dua wazee wako. Ni kitu mutlaka, ndani yake kuna tausia, waweza kufanya kwa uwezo wako na nafasi yako na wakati na mahali ulipo, bila ya kujifunga, ikawa huo ni utaratibu wako wa kudumu. Ukiufanya ni utaratibu wa kudumu, utaratibu fulani, hiyo ni bid'a. Ndio maana ya hadithi hii. Na ndio maana uwezi kuta kina Imam Shafi, japo walizijua hadithi hizi, kina Imam Maliki, kina Imam Ahmadi, kina Al-Bukhari, uwezi kuta walikuwa na utaratibu huo mlokuwa nao wa 40 wa hitma, au hauli kila mwaka wanakaa. Na siku hizi mwazidisha kwenye hiyo hiyo, atasimama huyo atasema, pana nyuradi za tarika za somwa, uwezi kukuta. Je, wale maima walielewa hadithi? Nakumbuka bwana Sheikh Mziwanda na kutanabahisha, una maneno yako wewe kwamba haiwezekani watu wengine wakaifahamu dini kuliko wa maimamu. Maneno yako unayo na tunayo, tumeadhibiti.
Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Yusuf, faida yake nini wakati ni wa kwake yeye? Maana yake kazi ya da'wa lazima ufanye reference nyuma, lazima urejee nyuma kuona waliofanya kazi wamefanyaje. Wewe uliyesoma leo ukawaona wanyuma wote hawana maana, na ukaja na manahiji zako jadida zote za kwako wewe, wewe una mipango ya kuharibu. Kama nitakuwa nimeelewa vizuri, khairul quruni karni, wenyewe wanasema innal hukma ala al-aghlabia. Maana yake wale waliokuwa mwanzo wametangulia, kadiri tunapokuja huku juu, basi maana yake ndio ule uzito wa fahamu na maarifa ya dini inashuka, lakini kadiri tunavorudi nyuma ndio inazidi uzito wa maarifa. Haiwezekani wawe hawajui watu kama wale waliopatikana katika al-qurunul mufaddala, alafu wawe mabingwa waliozaliwa katika kipindi hiki cha Mzee Mkapa. Akili haikubali. Kama Mwenyezi Mungu alivyomwambia bwana mtume arejee kwa mitume waliotangulia katika dawa, na mimi nawaasa talabatul ilmi wenzangu, tunapofanya kazi hii ya dawa turudi kwa kibarul ulama al-a'imma, lazima tuwarejee hawa, hatuna njia ya kuwakimbia, hatuna lawe.
Kwa hiyo ukiwa muongo uwe na kumbukumbu, Waswahili wasema, tutakurudisha kwamba wewe kuna maeneo, kuna sehemu wakubali kwamba haiwezekani waliokuja baada ya imma wakaijua dini kuliko nani. Tunao maneno yako. Kwa hiyo waladin salih ni yad'u lahu, waliifahamu salaf? Ikiwa ndio, waliifanyia kazi? Ikiwa ndio, waliifanyia kazi vipi? Umeelewana? Lakini huyu bwana ametumia kisa cha Anjasha. Sitamuuliza ya maswali yote, huko tushataja sisi. Kisa cha Anjasha, nyo wengine hamkusikiliza, wengine hamna simu za kisasa. Huyu ni bwana, sahaba huyu alikuwa ni hodari, muimbaji wa mashairi, hasa katika misafara au shughuli kwa ajili ya kuhamasisha. Kwa huyu alikuwa akisafiri katika msafara wa bwana mtume anaposafiri na wake zake. Huyu alikuwa ni dereva. Wake za mtume walikuwa wakitiwa kwenye kijimkokoteni nyuma kina kibanda, wanaingia pale, alafu huyu bwana yeye yuko kule mbele. Kazi yake ni kumuendesha yule mnyama, huku anasoma mashairi, yule mnyama anakuwa na wanyama wakisoma mashairi zile nyimbo wanasikia raha. Wanafuga wanyama wanajua, na Waarabu wanajua hilo. Kwa huyu bwana katika moja ya msafara akawa anasoma yale mashairi mpaka akafikia yeye akampita bwana mtume kwa mwendo. Riwaya ziko. Tumesoma usio kwenye ile hadhara wetu. Yule bwana ile speed ilikuwa kubwa, bwana mtume akamstop akampunguza makali. Kwa ubwana yanaeleza, ubwana aliimba, wake za mtume wakacheza.
Bwana mtume Muhammad, moja ya misafara yake, baadhi ya ruwati wanasema ni ile ya sulhul hudaibia, baadhi yao wanasema, akiwemo ndani yake Ummu Sulaim, mke wa bwana mtume Muhammad, alipewa kijana mtaalamu wa njia akiitwa jina lake Anjasha. Hayanna uyasema, yapo katika sahihu al-Bukhari, yapo katika sahihu Muslim, haya tuonesie maduyuthi. Anjasha, moja katika sifa zake, alikuwa ni mtaalamu wa kutembea na wanyama kwa spidi, mtaalamu wa njia, lakini alikuwa na sauti nzuri kama huyu aliyotusomea kiamu. Katufurahisha, akatuacha kidogo, akatusafirisha mbali kwa rasti, akatupoza kwa sauti ya Waarabu Hijazi, wote tukafurahi. Sallu ala nabi. Wewe kama ujui utakasirika. Ni kanuni kakaangu Sheikh Khalidi, manjahila shay'an adahu. Mtu kama mtu kitu akijui lazima atakuwa mpinzani wa hicho kitu. Ukimuona mtu kakaa anapinga, mtu anapoteza muda anasoma Kiingereza, wala usipate tabu, jua huyu Kiingereza ajui. Ndiyo maana anakishambulia Kiingereza, manjahila shay'an adahu. Mtu kama kitu akijui lazima anakuwa mpinzani wa hicho kitu. Tayib, rudi kwa Anjasha. Alikuwa anatembea na wale wanyama kwa kasi, lakini akiimba kwa sauti nzuri. Hebu kidogo kabla sijakwenda tuulizane logically, ni hivi ninavyoongea ndugu zangu katika imani, yupo atakayecheza kwa kusema hivi? Na kuombeni mumpende Mungu, mumpende mtu. Kuna mtu atacheza kwa sauti hii? Never. Atapatikana wa kutamai ulipakiimbwa. Anjasha alikuwa anatoa mashairi huku akitembea kwa spidi. Riwaya ziko mbili, mi nachukua hii ya Bukhari. Ruwaidaka ya Anjasha sawqan bil qawarir. Unasoma nini? Vijana wa Dar es Salaam wanasema Anjasha adoado, mdogo mdogo, ili usije kanivunjia hizi chupa. Maana yake wanawake hivi wale walikuwa wakitamayuli na kutarannam bila ya kuimbwa. Maana yake alikuwa anaimba kwa sauti murua. Wanawake wamevumilia, mwisho wakaanza kufanyaje? Kucheza. Na aliyekuwa akiimba ni mwanamume, na huyu ni swahaba wa bwana mtume, naye unamwita hilo jina leo Twitter sisi? Tamka mwenyewe, mimi sitamki.
Sasa tukasema uongo. Walichezaje? Hatuambie. Na wao walikuwa ndani ya kile kibanda huku wanaendeshwa, walichezaje? Na nani aliyosema walicheza? Ya neno walicheza haliko kabisa kwenye hadithi yoyote. Mziwanda umewazulia wake za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anta kadhab. Leo tumekupa huo wasifu, hatuogopi katika hilo, mrongo sana. Hakuna riwaya yoyote iliyokuja katika kisa cha Anjasha kwamba wake za mtume walicheza kwa sababu ya kule kuimba Anjasha, kwa sauti ikawa nzuri akanogewa. Tena ile video clip yake atupa na mkono, yani kama vile wakeza mtume, kama vile wanawake fulani wa ovyo ovyo walikuwa wanacheza mpaka mikono eti watupa. Watu wako kwenye msafara. Subhanallah. Hebu ima utaraja, tubia, au ngangania msimamo wako, na sisi tuendelee kuyasoma maneno, kwa sababu hichi nkitini kamili, hichi kisa cha Anjasha siku zile pale irshadi hakuna muda. Hichi nkitini, nkitini kamili. Hatujafikia kuyasoma maneno ya wanawachuoni aima kwenye kisa hichi, na uzushi wanautia watu wa bid'a kwenye kisa hichi. Hatujafikia huko. Sisi twampa kwanza, twampa rambo. Sisi wale wavuvu watu wapani kama njodari, tumekupa rambo, utakuachia kwanza. tukuzuia ima tukunyofoe mashavu. Tukizuia mshipi utakumua na mashavu. Au uje kwenye chumba au umoke mashavu. Lakini sasa itakupa rambo. Wale wavuvi wanajua wametumia tashbihi ya baharini. Kwa sababu na mie ni mtu apana nyie naongea na watu wapangani. Kwa tumempa rambo kwanza. Anasua uongo. Vile vile tumemkosoa kati ya kisa cha Wahabeshi. Yeye anasema Wahabeshi walicheza msikitini.
Banu Arfida. Ingekuwa Tanzania tungesema Wamasai na Wamangati. Walipokuja Madina, hadithi tena ipo katika Sahihul Bukhari, ipo katika Sahihu Muslim, ipo katika Sunani Tirmidhi. Mwanachuoni ambaye aliyepewa tunu kwa kuandika tarikhi wakisifia watu wa Madina kwamba ndio kitabu bora, Ar-Rahiqul Maktum, Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Fur, kaiweka katika vitabu vyake ikiwemo Rawdatul Anwar na Ar-Rahiqul Maktum. Hadithi hii wale walikuwa wanaimba mpaka wanarukaruka msikitini. Mtume ile raha kuiacha peke yake, akaenda kumuita mkewe, Mama Aisha, njoo. Mama Aisha anatoka anajikuta mfupi, afaidi kuona, akawa anachuchumia kupanda katika mabega ya bwana Mtume Muhammad, kuwaona Banu Arfida wakiimba na kurukaruka ndani ya msikiti. Ufahamu nao ni riziki. Nisiwachoshe. Umeelewaje?
Tumesoma maneno ya ima. Walicheza michezo gani? Ya kivita kwa kutumia silaha, na ilikuwa siku ya Idi. Je, nyie hivyo mnavocheza ni siku ya Idi? Nyinyi mwachezea mtume. Wale walicheza siku ya Idi, ambao kucheza siku ile michezo ya kishujaa ni jambo jais, yafaa. Tena vitabu vimeeleza michezo ya nini? Ya kishujaa. Maneno ya wanawazuoni tukayasoma, na yarudia leo kwa faida. Qala an-Nawawi rahimahullah fihi jawazul la'b bisilah, kuna kufaa kucheza kwa silaha. Wa nahwihi, na mfano wake. Min alatil harbi, kwa kutumia ala, silaha za kivita, nyenzo za kivita. Fil masjidi, msikitini. Wa yultahaku bihi, na hukutanishwa katika hukumu na hayo. Ma fi maanahu, katika ile michezo ambayo ina maana kama hiyo. Minal asbabi almuinati ala aljihadi, zile sababu zinazopelekea au zinazosaidia jihadi. Sasa kucheza dufu ni sababu ya kusaidia mtu kwenye jihadi? Mtu akicheza dufu wa mkakamavu? Sasa mbona nyinyi mpotosha umma, na hawa ndio maimamu? Hawa ndio wanazuoni. Al-Imamu Nawawi ni Mshafi'i. Sasa nyinyi, yani hawa, cha ajabu hawa mabwana wanaona kama vile wao wamefikua ni mascholars, ni maulama. Yani ufahamu wao wajitosheleza kwenye dini. Hii hadithi unayosema, hao ndio walielewa hivi kwamba kufaa hapa ni yafaa kucheza michezo ya kishujaa kwa kutumia silaha za kivita, na hukutanishwa katika hukumu, michezo yote itakuwa yenye maana kama hii. Kimfano leo mtu tukao tunafundishana kuruka kamba, ikavua kamba hapa mtu akaruka. Kuna vijana wanapita kwenye kamba, tunaona ile michezo hata kule inaonyeshwa siku ya Idi, kijana anatoka kamba imefungwa, anatembea juu ya kamba. Hii ni michezo inasaidia, ikitokea jihadi waweza takiwa mvuke mtu kwa kutumia kamba. Na askari huko, askari wanajua kutaja barizi. Zafika sehemu sasa hapa pana mtu, hatuna ngarawa, hatuna boti. Kwa kamba nene yafungwa huku na huko, kama kuna mti unapita juu ya kamba. Ima unakanyaga, kuna mahodari anaweza kukanyaga mwanzo mpaka mwisho. Wale watu wa Mauya wanapita tu juu ya mpopo. Wewe ukileta uwezi kupita juu ya mpopo. Cheza dufu miaka 10. Kiambwa mpopo huupita, huwezi. Ule ni ukakamavu, ukuta mtu mkuwe Mauya na chini kuna mamba wakati mwingine, na mtu anapita kwenye mpopo. Michezo ya kishujaa nao yakutanishwa au yapewa hukumu kwa maana ya kufaa msikitini. Lakini si dufu, kupiga dufu na kucheza msikitini haramu. Al-Imamu Suyuti ameyataja haya, na atakiwa mtawala awazuie, anasema bali awapige. Yafanya mambo ya haramu bwana. wazi, hata hao wanaozuoni wenu wamuheshimu. Lakini akasema Ibn Hajar rahimahullah, ambaye nani nani ni Mshafi'i, akasemaje? Wastudilla bihi, na kumetolewa dalili au kumechukuliwa dalili kwa hadithi hii, ala jawazi la'bi bisilahi, kwamba yafaa kucheza kwa silaha. Mbona wanachuonia waliishi karne tofauti, lakini kila mmoja anazungumza fahamu iliyokuwa sahihi. Ala tariqi tawathubi, kwa njia ya tawathub. Njia ya tawathubi ni njia, wathaba kwa Kiarabu ni kuruka. Kwa atawathub ni ile michezo ya kuruka, huyu anaruka na silaha juu pa, kuna michamna namna wanavyocheza Waarabu. Atawathub, huyu anaruka, huyu kishujaa. Hii yafaa litadiribi ala alharbi, kwa ajili ya kuchukua mazoezi, kufanya mazoezi kwa ajili ya vita. Kalia maneno ya imamu hapo. Ah, nyewe ndio michezo mnaocheza mazoezi ya vita, kupiga dufu na kuimba, na kuimba kasida na kupiga nzumari msikitini. Nini bwana unapotosha umma? Sasa haya wewe umeyazungumza kwa kupotosha. Sisi tumekukosoa. Imma tulivyokosoa sisi tupo katika haki, kubali taraja, wa illa tetea haya kwa hoja. Kaa chini usizungumze nusu nusu dakika mbili. Sio sema una wanafunzi kule kwako, Azimio tandika kule. Kaa kule na wanafunzi wako, fungulia speaker wa kurekodi tukusikie kwamba kisa hichi cha Wahabeshi ni dalili ya kucheza dufu msikitini. Kasema mwana wa chuoni fulani, mwana wa chuoni fulani kwa hoja hii na hii. Tuambie. Sipoteze umma bwana. Sisi tuna wana wazuoni hawa wanaeleza, naam. Kwa haya ni katika mambo tuliyomkosoa. Nyingine ni anahitaja ile Aisha anasimulia kwamba yeye alikuwa na wivu sana na Khadija, japokuwa hajamuona, lakini kwa sababu bwana Mtume sasa alikuwa akifanyaje, akimtaja sana. Naona anasema, kwa hiyo ile bwana Mtume kumtaja Khadija sana ni dalili ya mapenzi, na sisi tumtajeni sana bwana Mtume, lakini kwenye hadhara ya Maulidi. Sasa nyinyi na watu wa hadithi, nani wanamtaja sana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Samnye mwaka mfungo sita mpaka mfungo saba mpaka mwakani vikao vyenu. Sasa watu talabatul ilmi kila siku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanamtaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu angalia kweli. Kweli hii ni dalili ya kukaa kwenye mkusanyiko mkamtaja bwana Mtume kwa sababu eti Mtume alikuwa akimtaja sana Khadija? Vipi ya Sheikh Mziwanda, uko timamu wewe? Bila ukizungumza unakuwa timamu aklan? Hii pia na dalili, lakini wewe umeitumia sababu unataka kupotosha watu na huna dalili. Biashara yenu imedoda, haiuziki kwa Waislamu. Waislamu wanaofuatilia biashara yenu ishadoda. Na hii hapa msikitini, hii ni ishara tu, kwani zamani ulikuwa ukakaa ukawa na watu kama hawa? Ni ishara biashara imedoda. Kwa huyu bwana tulimkosoa haya na mengineyo, na yako mingi. Bwana Sheikh Mziwanda ana upotoshaji mwingi sana. Hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Anasema hadithi hii wanasema wataalamu. Mtaalamu gani? Mtaalamu wewe Mziwanda? Au mashekhe maulama tuambie, eti wataalamu wanasema hadithi hii ndio hadithi imekataza bid'a na hii hii imejuzisha bid'a?
Ndio maana wanasema wataalamu, hadithi iliyokuja kukataza bid'a ndio hadithi iliyokuja kuruhusu bid'a. Hii hii. Ikiwa ma laysa minhu fahuwa raddu, mafhumu khalafa. Idha kana al-amru minhu fahuwa maqbulun. Ipeni tu haki yake kila kitu. Jambo lisilo na asili, lisilo na mafungamano na dini, la rejeshwa. Lakini likiwa na mafungamano na dini, maana yake labakishwa.
Sasa hii si sina kidhani hii, yani viwili vyenye kukinzana vikae pamoja. Aya hiyo hiyo iharamisha zinaa, hiyo hiyo ijuzishe zinaa. Anasema hadithi hii hii ndio imekuja kukataza bid'a, lakini hii hii ndio yakubali bid'a. Sababu hapa mtu sema ma laysa minhu fa huwa raddun. Hii ma laysa minhu hapa pana mafhumu mukhalafa. Sasa nitakwambia hapo hapana mafhumu mukhalafa. Kwa sababu mafhumu mukhalafa kwanza sio dalili ambayo ni mutafaqun alayhi, kuna khilafu jambo la kwanza. Jambo la pili, mafhumu khalafa ina sharti zake, kwamba ile mafhumu isikizane na mantuku. Panielewa mwalimu Juma, anielewa? Kimfano mwalimu Juma, wewe umwambia mkeo au umwambia, sitolee mifano ya majumbani sana, kijana ana biashara, wamwambia ukimruhusu mwizi yoyote ambaye mimi siridhi kuchukua hichi kitu, wewe nakufukuza kazi. Hii ambaye mimi simridhi yaweza kuwa na kinyume chake, kwamba kuna mwizi ambaye wamridhia? Nitoe mifano sasa kwenye Qur'an. Wakikulazimisha wazazi wako kunishirikisha yale ambayo huna ilmu nayo, ma laysa laka bihi ilm, huna ilmu nayo, fala tut'ihuma, usiwati. Manielewa vizuri? Kinyume chake, mafhumu yake mukhalafa, wakikulazimisha kunishirikisha katika yale ambayo una ilmu nayo, watii. Itakubalika hiyo? Itakubalika? Kwa nini haikubaliki? Kwa sababu hakuna shirki ambayo anaruhusiwa mtu kuwatii wazazi wake kwa sababu tu ana elimu nayo hiyo shirki. Kwa hiyo mafhumu yakinzana na nini? Na mantuku. Mafhumu ikikinzana na mantuku, kile kilichotamkwa, mafhumu haina kazi. Mfano mwingine, katika mambo yaliyoharamisha Allah, wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kumshirikisha Allah na yale mambo ambayo Allah hakuteremsha hoja ya kufaa kumshirikisha. Je, kuna mambo ambayo imeteremka hoja ya kufaa kumshirikisha Allah? Hakuna. Kwa usiseme hapa mafhumu yake mukhalafa, yafaa kumshirikisha Allah katika yale ambayo kateremsha hoja. Sasa kuuliza yapi? Kwa hiyo kumbe mafuhumu ya kinzana na mantuku. Yani mafuhumu ya kinzana na ile tamko lenyewe. Na ndio hapa, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Atakezusha kwenye dini yetu hili jambo ambalo halimu. Sasa hii maana yake ni taukidi. Wanaita sifatun kashifatun bayinatun, sio qayida. Na lengo lake ni taukid, kwamba yale yanayozushwa katika dini hayamo. Kule lengo lake kuonyesha kwamba kumshirikisha Allah hakuna hoja iliyoteremshwa, haifai, hakuna hoja yoyote ya kufaa kumshirikisha Allah. Kule kwenye shirki, aya ile tuliyosoma, maana yake hakuna ilmu iliyokuja ya kufaa kumshirikisha Allah. Kwa lengo lake ni kashifa bayina, lakini kazi yake pia ni taukid ya kule kutokufaa hilo lilotajwa nyuma. Haya maneno wallahi kwenye kitabu hichi yamejibiwa. Hiyo mafhumu khalafa ya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, humo yamejibiwa kwa wajuhu zaidi ya sita. Nikamwambia mimi nilimgusa bwana, namgusa kwa ujumla, twampa rambo, alafu kila kipengele kama hivi siku tuizungumza hadithi hii tu na walivyotaja na wachuoni mpaka subhanakallahumma wa bihamdika tumaliza. Ana hadithi ma ana alayhi wa ashabi. Hapa anasema mtume katumia ala, hakusema fi.
Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Wanaonusurika ni wale ambao waliokuwa. Sasa hapa ndio tatizo la maana. Ala mithli, Mtume kaelezea namna, kaelezea hali. Wewe haumo. Japokuwa unajitia wewe ndiyo mwenyewe, wewe haumo. Kwa sura hii mliokuwa nayo, wewe yule yule yule, nyote hamumo. Wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad, pote litakalonusurika, mankana ala, sio fi ala mithli, sio fi mithli. Ingekuwa fi, ingekuwa dharfia makania liifadati lkaifia, lakini imekuja ala liifadati lhalia.
Swali na kuuliza, alokutangulia nani kwenye ufahamu huo, kwamba kwa vile imekuja ala inafidisha hali, yangekuja fi inafidisha kaifia? Na kuchallenge Sheikh Muharram Mziwanda, ila antakuma saa, lete wanawazuoni waliozungumza maneno hayo, na wazuoni rabbanini, si shubha zenu maokota kwenye mitandao. Na hadithi hii pia humu katika kitabu al-i'tisamu, hichi kiko mbele yetu, al-imamu Shatibi ameitaja hadithi hii. Na maana hiyo, man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, au kuna riwaya nyingine al-yawma wa ashabi, ameitaja al-imamu Shatibi. Hakuna mwanaotuona alizungumza habari za ala wala fi, wanajiona au wanajifanya wao wanajua lugha sana, wapenda sana kuwabaisha watu. Yaani wakisimama hawazungumzi ilmu, wanazungumza vitu fulani, kwa vile wanatuabida wanapenda sana mtu ayasome mashairi tu, ajifanye hapa pana hivi, pana fi, pana ala, pana wao, ndio wana raha. Sema qala Allahu, qala ar-rasulu, qala as-sahaba, hum ulul irfani. Sema hivyo. Sema qala al-imamu fulani, qala al-imamu fulani, watu kuelewa. Kwa hiyo haya ni katika mambo tulimkosoa. Twamkumbusha mwisho, twamkumbusha Sheikh Mziwanda kwamba sasa haya tulokosoa kwenye sautia zetu, imma ukubali kwamba sisi tupo katika haki pale tulipokosoa na utaraja, au kama si hivyo, hembu twakuomba simama pale barazani. Sababu unasema wewe ni mwanaume unaongea barazani. Simama pale barazani, jibu hoja hizi. Tetea haya ambayo sisi tumekukosoa. Kwanza, kwa sababu wewe ulizungumza mbele za watu barazani. Sasa rudi barazani, simama barazani, haya tuliyokosoa, sema kwamba umekosoa lakini bado umekosea. Haki ni hii na uliokuwa nao ni batil. Kama hukufanya hivyo, basi wewe ni muongo na ni mpotoshaji, wahitajika kutaraja au endelea na kibri ulichokuwa nacho. Ukisimama kuyatetea haya, simama utetee kwa hoja tukusikie, kwa sababu ushazungumza. Na kama utaona umekosea ukitaraja haya tuliyosema, sisi sasa tuko tayari kufanya mjadala na wewe. Haya ndo majawabu yangu. Mnisikia mbosema, haya tumemkosoa kwa sababu yeye alizungumza mbele za watu barazani, sisi tukazungumza uwani au alisema jikoni, na sisi tunajua kabisa anayezungumza jikoni hana nguvu kuliko anavyozungumza barazani, sababu anazungumza barazani ni wanaume kina baba. Sasa rudi barazani, tetea haya kwamba bwana Abu Khawla, mimi nilisema madhahabu salafi ilianzishwa karne ya 4 kweli kwa dalili 1, 2, 3. Mimi nilisema kwamba wale as-salafiyun walikuwa ni mutashaddiduna katika furu'u, na mfano nilioutoa ni mfano wa sigara. Walikuwa wanasema kila anofuta sigara ni mshirikina, kwa hoja hii maneno ni haya, mwanachuoni haya. Mimi nilizungumza kwamba la inkara fi masaili al-khilaf, ili pia tulimkosoa kule. Sindiwe? Nilisema hivyo, sindiwe? Kwa wewe sema, sisi tukasema hapana, hii kaida sio musallama, haichukuliwi kama ilivyo, lazima uweleze masala gani ya khilafia ambayo mtu hapingwi au hakosolewi. ni yale ambayo ndani yake yajuzu khilafu. Khilafu ni mu'tabar ndani yake. Hayo ndo mtu akosolewi wala hapingi, lakini pia ataelezewa kwamba upande wako bwana hoja yako ni dhaifu, sahihi ni hili. Lakini masala ambayo khilafu yake ni tadadi, watu wanapingana, watu wanakosoana. Na tukazungumza maneno la Imam Shaukani, hii kaida hii, hii kaida imekuwa ndio njia ya watu wa bid'a kuzieneza bid'a zao na kuzipublish kwa watu. Haya pia tuliyazungumza. Simama, sema bwana hii kaida ni hivi hivi. Ni musallama kama nyinyi ambavyo mwaizungumza mbele za watu katika kuonyesha hizo bid'a zenu zisipingwe kwa sababu ni masala khilafia. Simama. Tumekosoa katika dalili za ujumla mnazotumia mbalimbali katika kujuzisha au kuonyesha kufaa bid'a zenu. Tumekosoa kwa ilmu. Sio tunaona ni ilmu, wewe una kama si ilmu, sasa kosoa na wewe. Aya mnazotumia, hadithi ya waladin salih yad'u lahu, qisa cha Anjasha, qisa cha Wahabeshi, qisa cha Hasan ibn Thabit kuyasoma mashairi na mingineo. Haya sisi kwa ujumla tumekosoa. Simama. Ima kama unaona sisi tumepotosha, hebu tetea kwa hoja, kwa maneno ya wanawazuoni kwenye vitabu, tuonyeshe vitabu. Na wenyewe kule wanasema no research no right to speak. Una research usizungumze, kama una research tuonyeshe kitabu fulani, ukurasa fulani. Sisi ndo tunavyozungumza hivyo, tunayataja maneno ya wanawachuoni. Wewe Sheikh Muharram si mwanawachuoni, si alimu wewe. Labda utuambie kwamba wewe sasa ni alimu mujitahidu, nawe waweza kufanya istimbat kwa nafsi yako. Tuambie, simama useme. Kama si hivyo, hembu jibu haya ambayo sio tumekosoa kwa kujitetea kwa hoja na ilmu. Kama wewe umekosea, simama utaraja. Ukitaraja, ukikiri kwamba ulikosea, ukikiri kwamba ulikosea, sisi tutakuwa tayari kufanya mdahalo na wewe, na namba ya simu uloitoa tutaifanyia kazi na sisi tutakupa yetu pia, lakini kwa masharti ya mdahalo yafuatayo. Bismillah. Hii ni sehemu ya pili ya mhadhara ambao ndio ya mwisho, japo tumechelewa, lakini tutafanyaje. Sehemu ya pili ya mhadhara, kama huyu bwana anaona tulomkosoa sio tumemkosoa kwa batili na yeye yupo katika haki, tunamtaka atetee yale ambayo ameyazungumza na haki, atetee kwa hujja na ilmu, kwa kutumia maneno ya wanawazuoni mbalimbali, kwa vitabu vya kisheria, vitabu vya dini, maraje ya dini, ataje au aonyeshe Waislamu. Kama si hivyo, twamuomba ataraja. Akitaraja sasa, sisi tutakuwa tumethibitisha ile insafu, ukweli aliyokuwa nao kwenye moyo kwamba ni mtu lengo lake dini, ni mukhlis, akusudia dini. Sasa mtu kama huyo, sisi tuko tayari kunakishiana naye kwa hoja za wazi na dalili za wazi, lakini kwa masharti yafuatayo. Na yasoma masharti ya? Sawa. Ni yasome, si ndio? Haya. Sharti la kwanza ambalo hili wanalitaja wanawazuoni, yawe yale mambo ambayo tutakwenda kujadiliana yawe ni mambo khilafia. Antakuna almas'alatu, yawe yale masala almutanadharu fiha khilafiyatan, yawe yale masala ambayo watu watakwenda kujadiliana yawe ni masala khilafia. Khilafia kwa sura hizo, ima khilafu tawaddi kama bid'a mlizokuwa nazo, au khilafu sa'ikh, lakini mimi naona upande wangu una nguvu ndio wenye haki, au ndio kawi upande wako dhaifu. Masala khilafia kwa sura hizi mbili, ya juzu yote mbili. Kwa mfano wewe unaona katika masala khilafia ambayo sio tabad, sio khilafu ile tabad, masala khilafia tadaddi ni kama bid'a na sunna. Bid'a zako zote ulizokuwa Sheikh Mziwanda unaozifanya na kuzitetea ni khilafia, na ile ni khilafu ile ya tadaddi, hilo la kubalika mjadala, au khilafu ambayo sio tadaddi lakini tuweza na kishiana kama masala labda ya kimfano mwezi mwandamo, mfano ni khilafia baina ya maulama, watu wanaweza kuna kishiana kutafuta nani ana wajhu sahihi au kauli yake ina nguvu, pia hilo lawezekana, kwa maana yanavuka masala gani almutafaka alaiha, masala ambayo ni mutafaka alaiha baina yako na mimi, hayo au masala hayo kwa mtu yoyote haifai kujadiliana katika masala almutafaka alaiha. Kifano sote tunakubaliana swala ni wajibu, hatuwezi kwenda kubishana au tukafanya mjadala swala ni wajibu au si wajibu. Jambo la mwanzo, na hili na maelezo mazuri ya wanaozuoni lakini sitoyasoma. Jambo la pili, sharti ya pili ambayo ni sharti ya kufaa mjadala, hii tumesema sharti ya kwanza ya kufaa mjadala, iwe masala ya watu wawili wajadiliana, ni masala nini, masala gani, khilafia. Sharti ya pili, istiwa'u almutanadhiraini fi asbabi alqiyami bilhujja, kulingana sawa wale wawili wanaojadiliana au wanaofanya mnadhara katika kulingana katika zile sababu zinazo simamisha zile hujja. Kwa maana wanasema ahlul ilmi maelezo yake kuwa sawa katika amni. Kimfano wewe tunakwenda katika eneo la mjadala, wewe ndio unakwenda katika eneo la mtu, yeye ana amani kabisa, wewe huna amani. Sababu za kupelekea mtu kusimamisha hujja na kuwa zimekosekana. Kimfano unakwenda kufanya mnakasha mtu kwenye madrasa yake na wanafunzi wake, wewe uko peke yako. Sababu katika mambo Sheikh Muharram ameandika kwamba kama vipi niende huko nyumbani kwake anapofundisha kwa wanafunzi wake nikamkosoe. Sasa mimi niko peke yangu, kwa sababu yasema mtu mbili tukae, mtu mbili mimi niende huko, ile hakuna mlingano sawa, tafute sehemu ambayo mimi na wewe kila mmoja yupo katika amani, yupo katika salama. So wewe upo kwako, mimi mgeni, mara umebeba kora na watu wengine wamechapwa, pige bakora, fungeni mlango hapo. Hii ni sharti ya pili wanaitaja ahli alilmi, umeelewa? Sharti ya tatu, sharti ya tatu wanaitaja ahli alilmi ni tasawi rutbati fil ilmi baina almutanadhirain, kulingana daraja ya elimu kati ya watu wawili wanaofanyiana mjadala, wanaojadiliana. Maneno vizuri. Sasa Sheikh Muharram kwa maelezo yake, mimi sina elimu, au sio? Maelezo yake yako wazi, sina elimu, mtoto mdogo kamaliza thanawi juzi, sina elimu. Sababu anasema nimemsikiliza, amna kitu kabisa. Sasa kwa sura hii mimi naona mjadala mimi na wewe ngumu, kwa sababu wewe ni shekhe mkubwa, wewe ni alimul alama fakhama, na mimi sina kitu katika elimu. Sasa wahitaji mjadala na mtu ambaye ni dhaifu katika ilmu. Sasa kwa maelezo anaochuoni, mjadala wa namna huo haina tija. Anasema al-Hafidh Ibn Abd al-Barr, وقالوا لا تصح المناظرة حوتصيح مناظرة ويظهر الحق ولا هيت ظهير حق بين المتناظرين كتيوالي ونوجد ليانا وويلي حتى يكونا متقاربين مبكواين وينكو قاربيانا أو متساويين أو وينكو لنغانا في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف. Wao wanakurubiana au wanalingana sawa katika martaba moja ya dini, ya ufahamu, akili na uadilifu. Wa illa fa huwa miraun wa mukabara, kama si hivyo huo ni ubishi tu. na kila mmoja kutakabari na kuvutia kwake. Juma nielewa? Si maana sisi tuwaogopa nyinyi. Si maana kwamba hao mnaoita mawahabi hawana elimu. Sisi tukitazama mnayosoma tuona mnayosema hakuna elimu yoyote, ni pumba tu. Lakini huo mjadala mnautaka, masharti ya mjadala waliowataja wanaochuoni yatatimia? Jambo la mwanzo tumesema nini? Sharti ya kwanza. Nikumbushani. Masala ya khilafia, jambo la kwanza. Sharti ya pili. Kuwe na mazingira sawia ya pande mbili yatakayomwezesha kila mmoja athibitishe hoja. So tumekwenda sehemu tutasimamiwa na polisi. Na polisi yenyewe wenu kakaa nyuma yangu hapa. So tumekwenda sehemu watu wamezunguka na magongo. Mazingira, hili ni jambo la pili nataja wanaochua, na hii ni kitu muhimu sana. Na nyie mliofuatilia mjadala mmeona mtu anaandaliwa mazingira ambayo akileta mchezo achapwa. Kwa tutakuchapa, usije kukosa ada, utachapwa sasa hivi hapo. Hao si mazingira mazuri ya mjadala. Ndio maana mjadala mizuri yote ukiisoma katika tarehe ilifanyika mbele ya watawala. Mbele ya watawala. Jambo la tatu mmesema nini? Walingane sawa. Wale wawili wanaojadiliana katika elimu, kwenye ufahamu, akili. Sasa wewe Sheikh Muharram ambaye ni alama wewe, fakhama wewe, walingana na mimi kielimu? Walingana na mimi kifahamu? Walingana na mimi kidini na insafu na uadilifu wa nafsi? Hili sasa ukilijibu wewe, ukisema ndio, haya masharti yakitimia, tutakwenda kwenye mjadala. Ikiwa sio na ushajibu kwamba mimi elimu yangu ndogo, hamna kitu tena, sasa hamna kitu kabisa. Sasa halafu hapo hapo aliposema, angalia mtu ambaye hana haki, dakika hizo hizo hamna kitu, mtu kasoma kumaliza sana vijuzi. Tusishughulishe na watu ambao Sheikh Walid, tusishughulishe na watu kama watoto wadogo hawa, ni kama vile kutaka kuwanyanyua.
Sio kila kitu tuhangaika nacho. Mda mwingine kwa nafasi yake na maalumati aliyokuwa nayo Sheikh Walid, akaangaike kugombana na mtoto kama yule pale kamaliza juzi thanawi, aparulana ni kujidhalilisha na yule kumnyanyua.
Alafu baadaye atoa namba ya nini? Ya simu.
Namba yangu ya simu, namba ya taifa 0655. Hii sio yenu, nyinyi niachieni mimi na babdeo. 0655 733 277. Hii babdeo ya kwako hii. Huyu Abu Khaula na wenziwe wasipate tabu ya kuniradi kwenye majukwaa. Hii ndio namba yangu. Wakijiweza wanitafute tufanye mdahalo.
Ntizama alivyokuwa hajielewi. Natumia lugha hiyo hiyo, hajielewi, yani si mtu makini kwa sababu katika haki. Yani ndani ya dakika hizo hizo amejigonga. Mtu makini hawezi kufanya hivyo. Ni kwa sababu sio makini. Watakuona makini watu wako, lakini sisi tunaojua watu makini, vile unavyozungumza tu, wewe sio makini. Uweze huyo mtoto mdogo, una nini? Ana elimu. Alafu baadaye namba yangu ya sio kujishughulisha nao, sio kubishana, baadaye namba ya simu hiyo nahitaji mdahalo. Samtakiona. Na kweli ukaona kwenye hata comment watu wengi wamemkosoa. Sasa wewe umesema mtoto mdogo ana elimu, sio kubishana naye, alafu mbona watu wana namba ya simu? Unaona watu wenye akili washajua kumbe hamna kitu. Hamna kitu. Na ndio walivyo yani. Ukamdharau mtoto mdogo, hana elimu hivi kama le thanawi juzi. Sio twajua pia wewe hujamaliza thanawi. Kwani mbona sisi hatujasema? Hiyo thanawi ambayo mimi nimemaliza juzi, wewe hujamaliza. Sisi tunajua historia yako yote ya kusoma Sheikh Muharram. Na uliosoma nao wote tunawajua au baadhi tunawajua. Umesoma na kina Sheikh Mujahidi wewe. Umesoma na kina Sheikh Kondo wewe. Tunajua. Historia yako ya kusoma pia inajulikana, lakini sisi hatujayataja. Sababu maarifa hayo huko uliko unayo. Si atusumbuki na thanawi wala mutawasita. Si so hoja kwetu. Hoja ni elimu, al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi. Hiyo ndio hoja. Sasa usimdharau mtu alafu atakamnakasha naye, ushamdogesha, ushamdharau, hamna kitu alafu unajadiliana. Huo mnakasha utakosa adabu za kidini. Sasa ukiwa utajirekebisha, basi sharti zikiwepo, tutakwenda uwanjani. Sasa hii sharti ya tatu ikitimia hii, mimi niko tayari. Sharti ya nne, ittifaqu at-tarfayn fi al-kulliyat allati yuraddu ilayha at-tanazu', ni kukubaliana kuafikiana pande mbili katika ile misingi, kanuni, kulliyat zikiwemo maraji'i ambazo ile nukta ya mzozo itarejeshwa huko. Si kitu cha msingi sana. Mimi na wewe au wewe tukubaliane, mimi na wewe, kulliyat gani tutazitumia? Marejeo gani tutayatumia? So mtu anakwenda kwenye mnakasha yanakubaliana haya au ulizo swali hili. Ah, jibu kwanza swali. Mimi siondoki, mimi nitakujibu swali langu hapo hapo. Mimi siondoki, nitoi hapa. Nataka mambo ya kitoto hayo. Sisi sio watoto wadogo kiakili. Watoto wadogo kiumri tu, lakini sisi sio watoto wadogo kiakili. Nafahamu. Mjadala uwe kweli. Tukubaliane mimi na wewe katika kulliyati gani ambazo tutakwenda kuzijadili nukta za mzozo. Reference ni zipi? Kitabu gani? Kitabu gani? Kitabu gani? Twende navyo pale. Nukta yetu ni hii na hii. Na kitabu ni hichi na hichi na hichi. Ndio alivyo watu wa bid'a. Mazungumza ila kuuliza wao. Hii wao gani? Wao gani hapa? Tutaki habari za kitoto sisi. Hii kullu kullu gani? Kullu atukuja hapa kujadili kullu. Yale ambayo sasa tutakwenda kuyajadili, ile ile nukta ambayo ndio nukta ya mzozo, kulliyati gani tutazitumia, marejeo gani tutayatumia, usuli gani itakuwa ndio marejeo yetu. Sio tunakwenda pale kitabu hichi, hicho sikitaki hicho, kitabu hicho hakifai, mimi mwanachuoni simkubali. Tukubaliane kwanza, alafu ndio tunakwenda. Sharti ya tano, sharti ya tano, nasbul hakim, ni lazima apatikane hakimu kwenye huo mdahalo, kuwe na hakimu. Alhakimu yakdi baina almutakhasimaini, atake hukumu kati ya hawa wanaojadiliana wawili. Hakimu ambaye ana uwezo ya kumzuia yule ambaye analeta ubishi na kufanya inadi, sio ujanja ujanja tu. Hakimu kweli. Wallahi leo sina muda, ngetoa mifano ya minakasha iliyofanyika. Mfano mnakasha uliofanyika mbele ya Wathiq billah, mwana wachuoni ambaye alifungwa gerezani, ameyataja al-Imam. Iko hapa ya kidogo dah, wallahi sikukusudia kufika muda wote, lakini ndio wakati utoshi. Al-Imam al-Ajurri rahmatullahi ta'ala alayhi ametaja kisa hichi cha mnakasha ulifanyika mbele ya Wathiq billah. Anasimulia mtoto al-Muhtadi, mtoto wa Wathiq billah, anasema ma fadhi'a abi yani al-Wathiq illa shaykhun ji'a bihi, hakuna alomfedhehesha au ali kama vile aliyemnyongesha baba yangu kama shekhe aliyeletwa ambaye alikuwa gerezani. Alafu yule bwana Ibn Abi Duad yuko, ambaye ndo alikuwa kiongozi wa kusema Qur'ani makhluku, akamwambia waniruhusu nizungumze na mtawala. Ndio sababu yeye ndo shekhe, mashekhe wa watawala, wako mashekhe wa watawala kila wakati. Bwana muulize au mueleze, mbona nimefungwa mikono muda mrefu, sitii udhu, natayamamu, si swali vizuri. Yani anaieleza huyu shekhe, mbona muda mrefu nimefungwa mikono gerezani hata kumwabudu Mola wangu. Tizama bid'a ilikuwa ina nguvu kwa kiasi kikubwa. Maneno mazuri ya huzuni. Ibn Abi Duad akamwambia mtawala, akasema mfungueni. Mwisho akafikia kumuuliza, tizama, akamwambia ni ruhusu muombe mtawala aniruhusu ni kuulize. Mtawala akasema sal, fa aqbala ash-shaykh ala ibn abi duad fa qala akhbirni an hadha alladhi tad'u an-nas ilayhi, emu meniambie, nipe habari hili unalowalingania watu. yani kwamba Qur'ani makhluku, Qur'ani ni kiumbe, Qur'ani sio maneno ya Allah. Hii bid'a imezuka, ashay'un da'a ilayhi Rasulullah. Ndio maana tunaona anamuuliza Ibn Abi Duadi mbele ya mtawala Wathiq billah, hakimu anasikiliza pande mbili, hili jambo alilingania bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Qala la. Angalia insafu ya Ibn Abi Duadi, pamoja ni mtu wa bid'a, lakini anza ngoja kwanza, swali Mtume lingania jawabu lake ni ndio au hapana. Kuna maswali majibu yake ni ndio, yes au no, si ndio? Ustafte kuleta elaboration, sio swali la essay hili. Hapa unahitaji explanation, kwamba sijui ili kwenda definition, ndio au hapana, yes au no. Alingania bwana Mtume, kwa sababu hawa watu pamoja na bidaa zao, lakini ni watu walikuwa wana ule ukweli ndani ya moyo, insafu. Akasema la, kulingania, kwa sababu angesema ndio angemweleta dalili, na mtawala anakusikiliza, na huo ni wakati wa ilmu wa hadithi, ni hadatha na tu hapo, hapana ujanja hapo. Akasema la. Qala fa shay'un da'a ilayhi Abu Bakar ni Siddiq ba'dahu, yeah, Abu Bakar ni Siddiq, alingania hilo baada ya bwana Mtume? Akasema la. Qala fa shay'un da'a ilayhi Umar ibn al-Khattab ba'dahuma, baada ya wao wawili Mtume na Abu Bakar, Umar je alingania? La. Qala shay'un da'a ilayhi Uthman ibn Affan ba'dahum, qala la. Qala shay'un da'a ilayhi Ali ibn Abi Talib ba'dahum, qala la. Qala shay'un lam yad'u ilayhi Rasulullah, kitu ambacho Mtume hakukilingania, wala Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali radiyallahu anhu, tad'u anta an-nasa ilayhi, wewe walingania watu. Ili swali muhimu sana, hata bid'a zote muulize mtu, maulidi alingania bwana Mtume? Alafu aseme ndio, mwambie wapi? Ewajua ndio alivyo, kwa sababu sio kweli atajibu. Yesu alivyokuwa hajielewi hawa, waweza muuliza akasema ndio. Hii hitima hii bwana Mtume alingania na 40 na hauli ya kila mwaka. Hawa wasivyojielewa, hawa wanavyojitia hamnazo, zakasema yeye kwa ndio ilikuwepo. Huyu bwana anaambua jambo Mtume hakulingania Abu Bakari wa Umar wa Uthman Ali, wewe walingania watu. Laisa yakhlu an taqul, ngalia, kwa sababu hili swali lilikuwa ni swali la kumtahadhari, hana jawabu, katahayari. Akamwambia laisa yakhlu an taqul, haiwezi kuepukana, lazima useme hivi, alimuhu au jahiluhu. Mambo mawili pale watu walivyokuwa wasoma, wafikiri hapa ni aya na hadithi. Ima walijua au hawakujua. Jibu mambo mawili tu. Kama walijua, ima walilingania au walinyamaza. Kama hawakujua jambo, hakulijua Mtume, hakujua Abubakari, hakujua Umar, hakujua Uthman, hakujua Ali, utalijua wewe? Anamwambia fa in qulta alimuhu sakatu anhu, ukisema walijua basi walinyamaza, sababu sisi sote tumesoma, hatuna dalili yoyote kwamba walilingania, sababu ushakataa walifanyaje, hawakulingania. Kama walijua, maana kwa walifanyaje, walinyamaza. Kalia anapokwenda naye nukta hiyo, anamwambia yule bwana, wasi'ana wasi'ana wa iyyaka ma wasi'a alqauma min as-sukut, itutoshe mimi na wewe kilichowatosha wale watu kunyamaza, sababu si amekubali hawakulingania. Kwa kama walijua, lakini itakuwa walifanyaje, walinyamaza. Ikutoshe wewe na mimi kile kilichowatosha watu ambao ni kunyamaza, tunyamaze kama walivyonyamaza bwana Mtume na Abubakari na Umar, tusilinganie watu baba. Wa in qulta jahiluhu, na ukisema hawakujua kwamba Qur'ani ni makhluku, ili jambo hawakulijua. Wa alimtuhu ana, na ukisema mimi ndo mmejua hivyo, faya luka abna luka, huyu bwana ametajwa kwenye hadithi Mtume anasema la taqumu saa hatta yakuna as'ada an-nasi luka ibn luka, au hatta la yakuna as'ada an-nasi luka ibn luka, ambaye manake ni mtu laimu ndani, hakitosimama kiyama, Mtume anasema mpaka atakuwa mbora wa watu. Hatta yakuna as'ada an-nasi, ni huyo luka, mtu duni thamani, ndio baada ya kuwa ndio bwana wa watu, dalili za kiyama hizo. Leo hayamo hawa, yapo jamaa kaisha darasa la 3 juzi huyu, leo ndo kawa mea. Si darasa la 3 leo ndo kamstaiki mea. Ndo dalili za kiyama hizo, yule ambaye dani ilaimu, mtu mwenye tabia ovu. Jamaa si kwa ajili ya vile juzi ile. Jamaa huyu si hivi hivi. Leo ndo kawa Asad an-Nas. Dalili za kiyama. Mtume alimtaja anaitwa Luka ibn Luka. Sasa anamwambia ukisema jambo hili hawakulijua wale, alafu mmenijua mimi ya Luka ibn Luka. Maneno haya anasema yajhalu nabiyu, mtume asijue jambo, wal khulafa ar-rashiduna wasijue shay'an jambo, ta'lamuhu anta wa ashabuka, wewe ibn Abi Daud, wewe na jamaa zako mlijue jambo hilo. قال المهتدي متوتو واثق بالله فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيز أو الحيز نكامونا بابا يانغو أمي سماما يعني أمي روكا بالي كوني كيت نتوانا ويا كسماما على فاكا ينجيا چمبا كدو وجعل ثوبه في فيه على فاكا يكام nguo yake mdomoni, yadhahaku anacheka. Thumma jaala yakulu sadaqa, kasema kweli huyu mzee. Yule shekhe aliofungwa miaka kwa sababu Qur'ani nini? Makhluq. Wakaadhibiwa ahlu sunna kwa muda mrefu. Anasema yakhlu, yani yule wathiq billah, angalia anaunga mkono kauli ya yule shekhe. Yakhlu min an yaqul, haiwi isipokuwa aseme jahiluhu au alimuhu. Yani atakuwa Ibn Abi Daudi ajibu. Mtawala anasupport upande wa pili ambao yeye yule mtawala alikuwa yuko upande wa huyu Ibn Abi Daud, kwamba Qur'ani ni makhluq. Wale ahlu sunna wanaadhibiwa kwamba Qur'ani ni kalamu Allah ghairu makhluq. Mtawala alipoona hujja, alipoona hujja, akaja upande wa pili, akasema jamaa lazima aseme walijua au hawakujua. Ile hoja aliyoitwa nani? Yule shekhe. Mko hapo. Fa in qulna alimuhu, angalia wathiq billah anasema, ikiwa tusema walijua kwa sababu yeye alikuwa upande ule, wasakatu anhu wasi'ana min as-sukuti ma wasi'a al-qauma. Basi kama walijua nafuka nyamaza, na sisi hatutosheleza tunyamaze. Kwa sababu wao walitoshelezwa na nini? Na kunyamaza. Wa in qulna jahiluhu, na kama tutasema hawakujua, waalimtahu anta, angalia hapa ikamgeuzia yeye, so waalimna nahanu, waalimtahu anta Ibn Abi Duad, faya Luka ibn Luka. Mtawala ana nini? Anafanya talqini, azirejea dalili za yule mwanachuoni ambaye yeye alimfunga, tena bila ya kumwachia hata kutawadha kwa miaka. Kwa sababu gani? Ya kwamba wao wanasema Qur'ani makhluq, wale wanasema Qur'ani sio makhluq. Lakini baada ya hoja kuziona, na mtawala ana nguvu na alikuwa ni mkweli, akaona upande huu ndio una nini. Alafu anasema an-nabiyyu yajhalu an-nabiyyu wa ashabuhu shay'an ta'lamuhu anta wa ashabuka, thumma qala ya Ahmad ibn Abi Duad. Hapa ndio yule muhtadi mwanaye, muhtadi ni lakab. Qultu labbaika, qala lasta a'nika, sikusudi wewe, innama an ibn Abi Duad, namkusudia huyo Ibn Abi Duad. Fawathaba ilayhi, akaruka sababu ni mtawala, akakaa sawa kama vile attention, naam ndio mkuu. Faqala a'ti hadha ash-shaykha nafaqatahu wa akhrijuhu an baladina, mpe u shekhe nafaqa, mali hivi, nafaqa chakula na kadha, alafa toe na rudi katika mji wake. Mnakasha ukaishia hapo, huyu ndio hakim. Huu ni mfano, lazima mjadala uwe kuna hakim mwenye nguvu. Si masala ujanja ujanja, sijui mwenyekiti wa huku, huyu mwenyekiti wa huku. Mara mwenyekiti asema mwenyekiti wa huku asema mwisho mijadala yote ina mzozo tu. Sasa kama wewe utaona Sheikh Muharram Mzonda yupo hakim mwenye ilmu, mwenye power ya kukuzuia wewe ukifanya ubishi, au mimi ya kukuzuia wewe kama endapo umeambiwa sema ndio au hapana, ukaleta maelezo akwambia umeambiwa useme ndio au hapana, umeambiwa utoe dalili, toa dalili, utaki maneno. Kama unaye hakimu huyo, utakayemweka katika mdahalo huo, twende zetu. Hoja ngapi? Ni sharti ngapi hiyo? Ya 5. Minaomba niye kiapo kwenye masharti. Alafu kuna adabu 16 za mdahalo. Muda utoshi tena. Yani hizi ni sharti. Asafu adabu za mimi na yeye. Yani wale wanojadiliana tu. Ni adabu gani watakuwa wajifunge nazo. Zikosekana hakuna mdahalo. Ziba 10 na ngapi mmesema? Haya. Tuairishe dirisha wasema. Mimi lengo langu kwa namjibu huyu bwana. Zikitimia hizo adabu, hizi sharti zikipatikana, hizi adabu alisada wanachoni. Huo mdahalo huo ndio mdahalo wa kisheria. Si mambo ya ushabiki tu vijana kwenye mtandao. Namba ushapewa. Wanaume waongea barazani, a nyinyi washabiki hamjui dini. Nyinyi washabiki hamjui dini. Na sisi hatuwezi kuwafuata nyinyi mambumbumbu. Sisi twajua mjadala munadhara wa kielimu wa kisheria watakiwa uwe na sharti gani. Na hizo za kosekana kila siku ni ujanja ujanja. Simeona hapo Tanga. Mtu mara hivi hapa majazi, hivi majazi wazunguka tu. Sitaki ujanja ujanja huo. Sitaki ujanja. Kama yeye anaofanya ujanja kwenye mambo mengi. Katika jambo amekosolewa na watu wengi, mbona watu wanazungumza wenzio msikitini wasema wazungumza uani jikoni? Wanaume wao wasa wanaume wanazungumza barazani. Yeye anasema yani napata tabu sana, mmeshindwa kuzijua alaka majazia istiaria. Yani majazi istiara hii. Yani eti anasema ile mtu kuzungumza na watu wake tu ndo umefananishwa na jikoni na uwani. Kwa kuna alaka pale za kiistiara, za kimajazi. Kwa anasema tungekaa mimi naye nikamuuliza, wewe umezungumza mbele za watu? Jibu. Maana ya kusema mimi nazungumza jikoni au uwani na wanaume wazungumza barazani, maana yake ni nini? Sasa zitaje hizo alaka majazia istiaria, alafu na mimi nifungue vitabu vya balagha. Mimi hukunifundisha wewe elimu bwana. Mimi sio shekhi wangu Muharram. Lakini walonifundisha wajua kama pia hivyo vitu tumevisoma sisi. Sasa wewe lete hizo alaka zako. Msikitini upaite uwani jikoni, kwa sababu mtu azungumza na watu wake. Na wewe hapo ulipozungumza ulizungumza na watu gani? Palikuwa pana masalafi hapo. Pia si watu wako pia. Kwa wewe umezungumza barazani, mimi nimezungumza jikoni uwani, lakini hoja eti mtu anazungumza na watu wake tu, na wewe ulizungumza na nani? Kuna unapozungumza wewe unazungumza, kuna masalafi pale wanakusikiliza. Embu lijibu hili jambo vizuri. Afu ni kunakishi mimi katika hizo alaka unaosema majazia istiaria. Jambo ambalo tunaona kwa Sheikh Muharram mapema amepanic. Ile maneno yake kujipiga kifua, wanaume wanaongea barazani. Amepanic mapema. Tunapata tabu huu, mjadala utakuwaje mtu mapema kasha panic? Ndio sasa jambo laanza, ndio sasa jogoo la wika. Ushaanza kupanic, wajipiga vifua, wanaume waongea barazani, siongea jikoni, na hii yote umepanic. Mepaniki shekhe, mtu ambaye haja paniki asemi hivi. Tukwambia shekhe Mziwanda, nafasi unayo ya kujibu hoja hapo barazani unapozungumza. Wewe sipo katika haki, usizunguke. Alafu unataka mjadala mtumbili, tumtumbili vipi? Wewe umezungumza dini mbele za watu tukae mtumbili. Wewe nafasi ya kusema umekosea katika hili unayo kwenye hadhara za maulidi na kwenye hadhara zako za hauli na khitma, au kwenye darasa zako au kwenye msikiti wako. Si lazima mimi na wewe tukae, yakishindikana masharti haya niliyosema hakuna haja ya kukaa. Jibu, kosoa, ima nitakujibu na mimi nitakosoa, nilipokosea nitakubali nimekosea, na wewe ulipokosea ukubali umekosea. Hiyo mimi nimefungua mlango huo, ikiwa ni miaka 10 twende, miaka 5 twende, mimi niko tayari na hilo, na biidhnillahi ta'ala sisi tutaanza. Yani majlisi inokuja sasa tuachukua moja moja. Ana kebehi nyingi, sijui watu wana shahada za tauhidi rububia na uluhia, una maneno yako mingi ya kebehi. Tunayo, tumeadhibiti. Tutakwenda moja moja, tukipata majlisi tukujibu. Umeweza jibu, usipojibu watajua vijana wako wa tarika kama wewe ni fakhama au kadha. Utaelewa? Umeona tuweke hapa, si ndio bana? Patosha hapa. Tumesema haya ni majawabu yetu tu baada ya kutoa namba. Ujibu hoja zetu za mwanzo katika mihadhara ile kwa sura mbili. Kujibu kwako ima umekosea, taraja, au hujakosea, sasa lete hoja zako kwa wasaa tukusikie. Acha kurukaruka, acha kurukaruka, mara ugusa hapa ngali. Takifu ukitaraja tutajua Sheikh Mziwanda bwana ataka dini. Na mimi nakwambia huwezi, hilo namaliza, huwezi kuzijibu hoja hizi kwa elimu. Walan tajida ala dhalika sabila, walan, nimetumia lan, walan tajida ala dhalika sabila. Huwezi katu kuzijibu hoja hizi kwa elimu. Huwezi kuthibitisha madhabu salafi imeanzishwa karne ya nne. Huwezi kuthibitisha kwamba masalafi au maulama wa kisalafi wanasema anayevuta sigara ni mshirikina. Huwezi, huwezi kuthibitisha dalili unazozitumia za ujumla juu ya kufaa hiyo bid'a unaoifanya, unazunguka, huwezi. Na kama hilo waliweza, thibitisha kwa hoja na maneno ya wanawazuoni, fungua vitabu tuone. Baini wa bainaka kutubun, kati yangu mimi na wewe Mziwanda kuna vitabu vya wanawazuoni. Haya maneno aliyozungumza nani? Imam nani? Imam Ahmad. Baina na wabainakum ish kutub, kati yangu mimi na nyinyi vitabu. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.